Cienījamie kolēģi, pulkstens ir viens, un mums ir jāsāk kārtējā domas sēde. Pirms, kā jau ierasts, pirms katras domas un komitejas sēdes, es vēlos vēlreiz minēt, ka saskaņā ar Talsu novada pašvaldības nolikumu 71. Pantu punktu, domas sēde tiek ierakstīta video un audio formātā un pārraidīta publiskā interneta vidē un brīdina klātesošos par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu. Šīs dienas darba kārtībā ir izsludināti 22 jautājumi, izpilddirektora un arī izpilddirektora pārskats par veikto darbu un pieņemto lēmumu izpildes gaitu, un ir iekļauti papildu darba kārtībā jautājumi, kas ir, ar kuriem jūs noteikti esat iepazinušies. Jautājums ir, vai ir jautājumi par papildus darba kārtību un priekšlikumu jālūdzu Ilva Norenberga.
Jautājums par 32., 33. un 34. jautājumu. Vai domas priekšsēdētāja vietnieku atbildības jomas saskaņā ar mūsu pašu saistošajiem noteikumiem, tās novada pašvaldības nolikums, nav jānosaka domas priekšsēdētājiem ar rīkojumu, nevis jāliem domē?
Vārds Danielam Pētersonam, juridiskās nodaļas atbalsta daļas vadītājiem.
Labdien! Jā, uz doto brīdi mūsu nolikums nosaka tādu kārtību, kad joms tiek noteikts ar priekšsēdētāju rīkojumu. Taču likums par pašvaldībām nosaka, ka šis ir domas ekskluzīvā kompetence.
Kurš punkt?
Tas būs jāskata, ja nemaldos 24.
Varam uzlikt? Vienkārši mūsu pašu saistošie noteikumi nosaka, ka to nosaka domas priekšsēdētājs ar rīkojumu, nevis lemj dome.
Šis priekšlikums būs iekļauts darba kārtības 17. Jautājumā.
Bet vēl tas nav spēkā? Nē, tas ir par šiem te 32., 33. un 34. Jautājumu. To nelemj dome. To pēc mūsu pašu saistošiem noteikumiem nolemj domas priekšsēdētājs ar rīkojumu. Kāpēc atkal domē ir jāskat jautājumu, kas ir pilnīgi citu amatpersonu pārziņā?
Vienlaiks es vēlējos painformēt to, kad ir saņemts arī no varam skaidrojums, kad domas priekšsēdētājs vienpersoniski šo jautājumu nevar izlemt, jo tas ir jālemj domē.
Tad ir jāmaina mūsu pašu saistošie noteikumi.
Jā, bet tas pirms šo lēmumu. Šī lēmuma pieņemšanas ir arī tiks izdarīt grozījumu mūsu nolikumā.
Tad ir sagatavots priešlikums grozīt pašvaldības nolikumu, iekļaujot šīs te atbildības jomas.
Bet šobrīd atkal sanāk atgādina, ka mēs jau pasteidzamies pa priekšu un šādus lēmumus iekļaujam, vēl nezinot, vai doma vispār apstiprinās šos priešlikumus.
Ja doma neapstiprinās, tad šis lēmuma projekts, šie lēmuma projekti, protams, ka netiks virzīt tālāk.
Paldies.
Un mūsu nolikums vienkārši ir uz doto brīdi pretrunā ar likumu par pašvaldībām. Līdz ar to tas ir augstāk stāvošs un būtu jāpiemēra likums par pašvaldībām.
Inga Glūzda, lūdzu.
Labdien visiem. Ekskluzīva doma un ekskluzīvas tiesības. Ja. Prieks, ka šodien mēs neredzam pašvaldības policiju šajā zālē, tā kā tas bija iepriekšējā domas sēdē, kur bija vairākas ekipāžas izsauktas. Es joprojām neesmu saņēmusi atbildi uz nosūtītajiem jautājumiem, kurš tad jutās apdraudēts vai šīs te apdraudējums ir likvidēts, jo, ja mēs neredzam pašvaldības policiju šeit, tad jādomā, kad apdraudējums vairs nav. Bet atbildes joprojām gaidu uz saviem jautājumiem. Un mans priekšlikums sakarā ar darba kārtības jautājumiem izņemt no darba kārtības 17. Jautājumu un attiecīgi arī 18. Un nepazemot sevi vēl vairāk, kā jūs jau politiķi esat to izdarījuši, nozīmējot trīs domas priekšsēdētāju vietniekus ar 2000 atalgojumu mēnesī. Varbūt pietiek jau ar to un beidzam šo te cirku un izņemam ārā šos te jautājumus. Ja? Tad mans priekšlikums, ko es ceru, ka būs balsojums, izņemt ārā šos te jautājumus no darba kārtības. Un konkrēti tas ir par jūsu darbības imitēšanu, tas ir proti, ka turpmāk domas sēdes divu sēžu vietām būs viena domas sēde, ko jūs pa šo te laiku domas priekšsēdētāji un trīs domas priekšsēdētāji vietnieki, ko nu jūs esat šajā te laikā sastrādājuši, papildus tam, ka jūs taisiet šos te no, fotosesijas. Ja, tas ir tas, ko nu jūs tā kā rādat, ko nu jūs mākat. Lūdzu, izņemiet ārā šos te jautājumus.
Tad atbildot uz priekšlikumu, uz Ingas Glūzes priekšlikumiem, šis jautājums, protams, par to mēs balsosim, un tā būs deputāta izlemšana, vai šie jautājumi paliek darba kārtībā vai nē. Attiecībā uz Ingai Glūzdai sniegtajām atbildēm es vēlos informēt, jā, ir saņemts Ingas Glūzes iesniegums, uz kuru ir sniegta starpatbilde, un noteiktajā laikā Inga Glūzda saņems atbildi uz viņas uzdotajiem jautājumiem. Tā, tad ir priekšlikumi izņemt dienas kārtības 17. un 18. jautājumu, vai ir vēl kādi priekšlikumi? Laura Spīlē, jautājums? Jā, lūdzu.
Finanšu komitejā tik skatīts jautājums par nekustamā īpašuma ganību bielā 23 Valdemāra pilī nodošana atsvināšanai. Jautājums, kādēļ šis jautājums nav iekļauts domas sēdes kārtībā?
Šis jautājums nav iekļauts darba kārtībā, jo tā kā es minēju arī finanšu komitejas sēdes laikā, ja pastāvēs kādas nesaprašanās vai domstarpības šī jautājuma virsīšanā, tad šis jautājums netiks iekļauts domas kārtībā. Varu informēt, ka šajā sakarā ir uzrakstīta vēstule Tieslietu ministrijai ar lūgumu skaidrot. Tiklīdz kā būs skaidrs šī jautājuma, precīzi atbildu šo jautājumu, tā arī tas jautājums tiks skatīts, un vienlaicīgi vēlos informēt, kad arī ierosinātājiem tiks sniegta šobrīd starpatbildi, kad tas jautājums ir vēl procesā.
Es pareizi sapratu, uz manu uzdoto jautājumu vēl nav atbildes, līdz ar to nav iekļaujušas.
Atbildes ir, bet viņas ir dažādi interpretējamas, un tieši tāpēc ir paprasīts Tieslietu ministrijas skaidrojums. Jā.
Paldies.
Paldies. Vai lūdzu vēl ir priekšlikumi par darba kārtību? Man ir priekšlikums tad izpildu direktora atskaiti, pārskat par paveikto darbu, skatīt kā domas darba kārtības pēdējo jautājumu. Tad mēs esam saņēmuši faktiski divus priekšlikumus, viens Ingas Glūzdas par 17. 18. Darba kārtības jautājumu un mans priekšlikums par pārskatu skatīšanu sēdes beigās. Lūdzu, jā, Ilva Norenberga, lūdzu.
Īsts komentārs saproto to, ka tikko noskaidrojos, ka mūsu pašu saistošie noteikumi ir pretiesiski, nav saskaņā ar likumu par pašvaldībām, tad mums nav variantu, mums ir jāskat 17. Jautājums, lai kaut vai izlabot šo kļūdu.
Es saprotu, ka priešlikumi ir saņemti un mēs par viņiem balsojam, bet Ilva Norenberga jums ir pilnīgi taisnība. Ingas Glūzes priekšlikums par darba kārtības 17. Jautājumu izņemšanu no sēdes, tad par grozījumiem Talsu novada domas 2009. Gada 9. Jūlijā saistošajos noteikumos numur 2, Talsu novada pašvaldības nolikums. Kurš balso par?
Es atvainojos, man piebildi, tā kā Ilva komentēja šo te, kad mums ir jāskata 17. Jautājums, sakarā ar to, kad ir tālāk 32, 33, 34, tad vēl jau vairāk tas tikai apliecina to, cik šie te jautājumi ir virzīti haotiski, nepārdomāti un pretiesiski tai skaitā. Līdz ar to mans priekšlikums tad ir izņemt visu 17. 18. Un attiecīgi 32. 33. 34. Jautājumu. Kolēģi, tas, ka jūs esat sev paši pasludinājuši par es nezinu, ko no jūs uzskatat, tas nedod jums tiesības darīt, ko vēlaties, kā vēlaties un cik vēlaties. Ja? Ir tomēr nu, kaut kādai jābūt nu, es nezinu, kā to nosaukt, nu kaut kādai minimālai pieklājībai pret iedzīvotāju. Ja? Tad mans priekšlikums ir attiecīgi 17, 18, 32, 33, 34 jautājumu izņemt no darba kārtības.
Vai jūs vēlaties, lai mēs par katru jautājumu balsojam, priekšlikumu balsojam atsevišķi, vai mēs varam balsot kopumā?
Kopā, protams.
Jā. Tātad priekšlikums ir izskanējis, un tātad kurš balso par Ingas Glūzdes priekšlikumu attiecībā uz dienas kārtību šī dienas sēdes? Lūdzu, kurš balso par? Pret? Atturās. Paldies. Jautājums. Priekšlikums nav atbalstīts.
Man lūgums turpmāk arī balsojuma rezultāts.
Jā, nosaukt. Lūdzu, mēs varam nosaukt.
Tā, viens par.
Tātad viena balss par. Astoņi deputāti atturās. Septiņi pret. Jā. Edmunds Demeters, lūdzu.
Jā, es gribu pamatot savu balsojumu. Proti, pēc jurista skaidrojuma, ko mēs dzirdējām tikko, tad es saprotu, ka neizskatot 32., 33. un 34. jautājumu, mēs nevarētu atbilstoši varam ministrijas norādījumiem vispār pieņemt lēmumu par mūsu vicemēru atbildības jomu sadali, jo dzirdējām, ka tā kā darījām iepriekš, kad šīs jomas ar rīkojumu apstiprināja pašvaldības vadītājs, izrādās, ka mēs esam visu šos gadus to darījuši pretlikumīgi. Ja? Nu, bet jebkurā gadījumā, tad skaidrs ir, ka šobrīd mēs atbildības jomas varam sadalīt tikai pēc domas balsojumu. Tāpēc arī es neredzu iespēju šos trīs jautājumus šodien izņemt no dienas kārtības.
Dainis Karalis, lūdzu.
Es arī vēlos pamatot savu balsojumu, kāpēc es balsoju pret izteikto priekšlikumu un balsojuši par darbu kārtību kopumā, lai izskatītu minētos jautājumus. Un kā viens no tiem argumentiem, ka šeit ir izskanējis, ka domas priekšēdājs jau agrāk varēja noteikt jomas, viņi šeis jomas atļāva noteikt un bija mūsu pašvaldības aizstošajos noteikumos, kuru bija pirms tam skatījis varams un varams bija apstiprinājis un ir pašvaldības, kur šādu jomu sadalīja un pienākumus un atbildību nosaka nospriešētais ar rīkojumu. Taču mēs zinām, ka tā likuma vai no interpretācija vai viņa pielietojuma var skatīties dažādi, un tiešām ir tals no domas saņēmus varam par kompetenci un sadalījumu, kad ir tā ekskluzīvā domas kompetenci un apstiprināt, un tādēļ arī šādi grozījumi un lēmuma projekts arī šodien mēs skatīsim domas.
Tātad, un priekšlikumu Inga Glūzda, lūdzu.
Jā, nu, kolēģi ļoti, Demeter kungs ļoti skaidri formulēja to, ka, no kā izriet, kā ieceltie trīs domas priekšsēdētāju vietnieki ir pretlikumīgi, jo vispirms bija jānozīmē jomas, un tad varēja iecelt attiecīgi priekšsēdētāju vietniekus, jā. Tā kā, kolēģi, nu, jūs paši apliecinat savas rīcības, ja?
Es atļaušos arī komentēt šo jautājumu. Tātad šeit neiet runā, ka mēs esam pretlikumīgi iecēluši, tātad mēs esam, un es arī vēlos pirms kopumā runāju par šo situāciju, vēlos uzsvērt to, ka šeit neviens nav pašpasludināts vai kaut kādi citādi ielikts. Lēmums pieņem dome, un domas deputāti to izdara, savu izvēli izdara balsojot. Līdz ar to apgalvot par kaut ko par pašpasludināt, manuprāt, būtu nu, mazākais nekorekti. Runājot par šo situāciju, tad ir runa par to, ka iepriekš tad atbildības jomas arī nolikumā, ko bija apstiprinājis varams, bija noteikts, ka var apstiprināt ar domas priekšsādātāju rīkojumu. Šobrīd tā nav, un līdz ar to mums ir jāgroza gan nolikums, gan arī jānosaka katram ievēlētajam domas priekšsādātāju vietniekam, kurš ir ievēlēts visnotaļ pareizi, noteikt šo te atbildības jomu. Mans jautājums un tālāk tas, ko es vēlos teikt, ir par šo te manu priekšlikumu, tad par izpildu direktoru pārskatu skatīšanu domas sēdes darba kārtības beigās. Kurš balso par šo priekšlikumu? Paldies, vienbalsīgi. Līdz ar to es aicināšu balsot par domas sēdes darbkārtību kopumā. Kurš balso par? Paldies. Kurš balso pret? Paldies. Atturās. Tad 16 balsīm par, vienam balsojot pret, un darbkārtība ir apstiprināta. Darba kārtības pirmais jautājums par līdzfinansējumu piešķiršanu projektam Mednieku biedrības Ģibzde, Mednieku mājas būvniecības ziņotājs Aiva Dimante, attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas, projektu vadības daļas vadītāja. Lūdzu.
Labdien! Ir saņemts Mednieku biedrības Ģibzde iesniegums ar lūgumu piešķirt līdzfinansējumu projektam, kas ir apstiprināts līder programmā. Projekta ietvaros Mednieku biedrība Ģibzde izbūvēs Mednieku māju. Tā kā šajā plānošanas periodā biedrība līdzfinansējumu lūdz pirmo reizi, tas piešķirams prasītajā apjomā 5000 eiro. Lēmprojekts skatīts Tautsaimniecības un finanšu komitejās.
Lūdzu, Tautsaimniecības komitejas viedokli.
Viedoklis ir atbalstīt šādu lēmumu projektu.
Paldies, arī finanšu komitejā šis lēmumu projekts tika atbalstīts. Vai deputātiem ir jautājumi, viedokļi? Lūdzu balsot par minēto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies, lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. Nākošais darba kārtības jautājums par dalību projektu konkursā 4.2.2 specifiska atbalsta mērķi ietveros ar projektu Talsu otrās vidusskolas energoefektivitātes paaugstināšana un pārbūve, ziņotāja Aiva Dimante.
Ir saņemts Centrālās finanšu un līguma aģentūras uzaicinājums iesniegt projektu SAM 422 ietveros, kas atbalsta energoefektivitātes pasākumu īstenošanu ēkās. Šīm te prasībām, lai sasniegtu plānotos rādītājus, mums atbilst Talsu otrās vidusskolas jau izstrādātais būvprojekts. Šīta ideja ir saskaņot arī varam koordinācijas padomē. Būvprojekts ir gatavs, priekšroka tika dota augsts gatavības projektiem, ir jāsasniedz konkrēti energoefektivitātes rādītāji 5 gadu periodā. Tādēļ arī tiek virzīts šis objekts. Pagaidām izskatās, ka neatiecināmās izmaksas saskaņā ar būvprojektu nav. Visas izmaksas ir attiecināmas, un lēmuma projekts ir sagatavots atbilstoši pašvaldības investīciju plānam un CFLA uzaicinājumā norādītajām izmaksām.
Paldies. Tautsaimniecības komitejas viedoklis.
Tautsaimniecības komitejas viedoklis ir viennozīmīgi atbalstīt šo projektu un virzīties uz priekšu, lai šie darbi varētu šajā gadā jau tikt uzsākti.
Finanšu komitejā arī atbalstīja šo priekšlikumu. Es saprotu, ka bija jautājumi attiecībā par veiktajiem ieguldījumiem otrajās vidusskolas ēkā. Un es saprotu, ka tad mēs varam uzsākt viedokļu un jautājumu viedokļu daļu, un es saprotu, ka Lauris jau pīlēģis pacēlis roku, lūdzu jautājums.
Jā, man atsūtīja šos ieguldījumus, kur bija tāme, ļoti nekonkrēta, no tā neko nevarēja saprast. Bet man ir jautājums, nezinu, kurš var atbildēt, kurā gadā tika nomainīta skolai logi un jumta segums? Un vai šajā projektā arī šie logi tiks mainīti un jumta segums arī tiks mainīti?
Kopš ir novada attīstības nodaļa, no 2010. gada šādi darbi nav darīti. Par to, kas ir pirms 2010. gadas, nevar atbildēt. Jā, šajā projektā tiks mainīti logi uz energoefektīviem logiem.
Armons Stropiņš.
Es varbūt var nokomentēt, ja, ne, ja nekļūdos, tas bija 2000, vai no 2000 vai 2002. gadā, kad mainīšos logus un jumtu.
Lūdzu vēl jautājumi. Ilva Norenberga, lūdzu.
Es sapratu, ka šajā 2010. gadā, kas tika atsūtīts šis materiāls, ir mainīti arī logi par nepilniem 19 000 eiro.
Ir mainīts viens logs un 66 durvis.
Tad man jautājums, es sapratu, ka pagājušā gadā tika, ne, pirms diviem gadiem, 2018. gadā tika veikta projekta aktualizācija. Uz kā pamata tā tika veikta?
Projekta aktualizācija tika veikta uz būvvaldes norādījumiem, jo bija nepieciešams veikt visu būvprojektu aktualizāciju, jo būvprojektam beidzās izsniegtā būvatļauja. Būvvalde norādīja, ka ir stājušies spēkā jauni ministru kabineta noteikumi attiecībā uz ventilēšanas iekārtām, tādēļ arī tika veikta būvprojekta aktualizācija, lai saņemtu šo te būvatļaujas pagarinājumu.
Un vēl jautājums saistībā ar 10. gadu tāmi, cik no šiem darbiem pārklāsies ar to, kas tiks darīts šī projekta ietvaros. Vai būs kāda darbi, kas šeit, teiksim, ir veiktā ventilācijas nomaiņa, elektroapgādes, es pieļauju maiņa par 3,3 000 latu?
Ventilācija tiks nomainīta visā skolā, jo 2010. gada projektā ventilācija tika nomainīta par 840 latiem. Šogad tiek mainīta visā skolā ventilācija, lai sasniegtu šos energoefektivitātes rādītājus, tiek mainīti visi logi, tāpat arī atjaunots apgaismojums klašu telpās.
Paldies.
Vai lūdzu vēl ir jautājumi? Inga Glūzda, lūdzu.
Man jautājums direktoram skolas par tiem logiem, vai viņi tiešām ir tādā kvalitātē, ka viņus ir jāmaina?
Oļegs Savaljaus, lūdzu.
Šis energoefektivitātes projekts paredz pēc iespējas maksimāli ietaupīt energoresursus, un šeit tas ir projekta risinājums, un projektētais ir lēmis par to, kad ir jābūt citiem logiem. Bet pašreizajā situācijā arī šobrīd šie logi, nu, dažbrīd laiž pietiekoši daudz gaisa un ir neenergoefektīvi. Šis ir projekta risinājums, lai sasniegtu pēc iespējas maksimāli lielāks rādītājs energoefektivitāte.
Inga Glūzda, lūdzu.
Jā, man jautājums, kurš tad to projektu izstrādāja?
Projektu izstrādāja Siekam Paini.
Brīnišķīgi.
Ilva Norenberga, lūdzu.
Un kas projektu aktualizēja?
Arī Siekam Paini, kā būvprojekta autori.
Paldies.
Vai lūdzu vēl ir jautājumi? Tad ejam pie viedokļu sadaļas, lūdzu, kurš vēlās izteikties, paust viedokli. Inga Glūzda, lūdzu.
Es tā domāju, kāpēc visi tik atturīgi baidās viedokli paust. Nav vienkārši nobalsot, ja? Jo, kā jau es iepriekš esmu teikusi, protams, ka to, ko es redzēju, kādā stāvoklī tā skolas daļa izskatās, tad, no, tas tā nebūtu jāizskatās, jā, skolē. Tā pašā laikā nav noslēpums, mums daudz skolas atrodas vēl bēdīgākā situācijā, jā, viens. Otrs, nu, jā, Talsu otrā vidusskola tomēr ir, nu, lielākā skola mūsu novadā, jā. Tāpēc, tieši tāpēc es saku, nav vienkārši pieņemt lēmumu, jā. Bet dzirdot nosaukumu kampaini, jau, man liekas, ka tas jau vairs, nu, komentārus neprasa, ja? Ir visiem skaidrs, kas zem tā slēpjas. Ja? Un redziet, ja tās lietas, ja būtu kaut mazākais signāls, kad politiķi, saucamie, kas pie šī galda atrodas, censtos savu darbību pagriezt tādā pareizākā gultnē, nu vismaz kaut nedaudz no tā, ko kas solīts ir iedzīvotājiem iepriekš. Nu, kaut mazākais signāls, ja būtu sajūtams, tad būtu tāds priecīgāks prāts un varētu domāt, nu, kas bijis, nu, turpmāk būs labāk, ja. Bet tieši otrādi jūs, politiķi, es nezinu, ir jāmāk tā šaut kājā, kā jūs to darat šobrīd, ja? Tas jau ar to, kad ieceļot trīs domas priekšsādātāju vietniekus, ja? Par tādu atalgojumu un reāli neviens neko nedara, ja? Reāli ir tas, tā rūpe ir pēc iespējas vairāk sev pietuvinātos nodrošināt ar darbu, pašiem saņemt labu atalgojumu un realizēt pēc iespējas dārgāks projekts. Ja. Es nezinu, kā jums nav nērts staigāt pa ielu, pa lielveikalu. Man, piemēram, nāk klāt cilvēku un jautā, vai tiešām viņa tā ir taisnība, kad trīs domas priekšsādātāji un katrs no viņiem saņem 2000 eiro atalgojumu mēnesi. Es saku, jā. Un tad viņa jautā, bet Inga, ko jūs tur darat tā domē, tad, ja jūs to pieļaujat? Un zinat, man nav ko atbildēt, un man ir jākaunās jūsu vietā, ja? Kāpēc es to saku? Tāpēc, ka attiecībā uz šo te konkrēto jautājumu nav ne mazākā signāla, ne mazākās pārliecības, ka tā nauda tik, cik te ir iezīmēta, ka viņa tiešām tik daudz ir nepieciešama. Man nav ne mazākās pārliecības par ka kaut kas notiks godīgāk. Lai piedod man skolotāji, lai piedod skolēni, lai piedod bērnu vecāki, noteikti šim te projektam būs jādod zaļā gaisma, bet ne šobrīd. Paciešamies vēl 10 mēnešus un šis te sasaukums veiks savu eksistenci. Un tad arī es ļoti ceru, ka nomainīsies kardināls sastāvs un tad arī varēs darīt to, kas ir jādara. Tāpēc mans balsojums ir pret. Paldies.
Paldies. Dainis Karols, lūdzu.
Es gribētu pirmkārt atgādināt politiķei Gluzdai, ka 2017. Gadā viņi balsoja identiski par domas priekšsēdētājiem arī trim vietniekiem, un tajā laikā nokopš tā atalgojums nav mainījies, bet jūs jau noteikti to zināt. Runājot par minēto jautājumu un par projektu, esmu gandarīts, ka šis projekts tiek realizēts. Neskatoties to, kad ir, kas viņu savā laikā ir projektējis, bet viņš tika aktualizēts un iespējas dabūt finansējumu, un es domāju, ka jebkurā programmā, es gan neatceros jūs bijāt no jaunās konservatīvās partijas, ko jūs rakstījāt programmā, bet es domāju, pārsvarā bija rakstīts, ka mācību vides uzlabošana, un tā ir viena no deputātu, man liekas, visu partiju, viens no tādiem lielākiem saukļiem uzlabot šo mācību vidi, un šis ir apliecinājums tam, kad mums nebūs jāiztērē būtiski mūsu pašvaldības līdzekļi, bet pateicoties gan attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļai, gan visiem darbiniekiem un arī deputātiem, kas iesaistīti šī projekta virzībā un tālākā realizācijā, es domāju, ka mums nav jāgaida šī sasaukuma beigas, lai mēs kaut ko izdarītu, un ja vēl nav zināms, vai mēs tad dabūtu finansējumu, kāds mums ir iespējams dabūt šajā brīdī, un noteikti es priecātos, ka jau nākamā gada 1. septembrī renovētā skolā, tas ir Pels 2. vidusskolā, skolniekiem un arī viņu vecākiem, bet prieks uzsākt savu jauno mācību gadu.
Paldies. Vēl viedokļi? Andis Astrātavs, lūdzu.
Es atgādināšu nedaudz to, par ko jau mēs arī diskutējām Tautsainiecības komitejā. Pirmkārt, ka šī summa, kas ir minēta lēmuma projektā 1,750 000, tā ir kontroltām, tas vēl nav iepirkums. Iepirkums tiks izsludināts tuvākajā laikā, un pēc viens no projekta nosacījumiem ir šogad uzsākt būvdarbus. Mēs nevaram gaidīt ne 10 mēnešus, ne 12 mēnešus, ne arī kaut ko citu. Ja mēs gribam apgūt Eiropas fondu finansējumu, kuru mums piedāvā apgūt 1,209,500 eiro apmērā, un saistībā ar šo es gribu teikt lielu paldies mūsu attīstības nodaļai un darbiniekiem. Deputātiem bija pieejama chronoloģija sīk un detalizēt, kā tapa sarakste, kā tapa risināt jautājumu par to, lai vispār mēs līdz šādam projektam un Eiropas fondu finansējumu apguvēju tiktu. Tas ir pietiekoši apjomīgs darbs, un es par to gribu pateikt paldies šodien, un aicinu visus atbalstīt šo lēmumu projektu, jo šis lēmumu projekts kā reiz ir iedzīvotājiem, un šis lēmumu projekts ir iespēja piesaistīt Eiropas fondu finansējumu, lai tas nebūtu jāfinansē tikai un vienīgi no iedzīvotāja nodokļu maksājumiem. Paldies!
Paldies, Ilva Norenberga, lūdzu!
Karola kungs minēja, ka nebūs jātērē būtiski pašvaldības līdzekļi, tomēr lēmuma projektā ir 486,700 vairāk eiro. Tie ir būtiski pašvaldības līdzekļi. Tas, kā projekta ir izstrādājis sijākam pējumi, rada bažas par to, cik pamatots un vispār tas, ka projekts ir radīts laikā, kad kampēna uzvarēja visus pašvaldības, praktiski visus, gandrīz visus pašvaldības iepirkumus, un mēs zinām beidīgo tirgu stāstu, mēs zinām sadārdzināto bibliotekas projektu, tāpēc es nevaru atbalstīt šo te lēmu projektu.
Paldies, Oļegs Solovjovs, lūdzu.
Kopš 2005. Gada vada Talsu otro vidusskolu, un šos gadus jau piecus mēs daudz strādājam pie mācību kvalitātes. Runājot ar kolēģiem, piedaloties dažādos kursos, semināros, skolotāji pilnveidojuši savus pedagogu prasmes, un šobrīd to ir ļoti aktīvi novērtējuši arī viņu vecāki. Par labu esamo skolu ir uzskata 777 skolēni, un 60 kolēģi, kas strādā Talsu otrajā vidusskolē, ir pelnījuši sakārtot vidi, un šī ir iespēja šo sakārtoto vidi arī sakārtot, izmantojot Eiropas projektus, daļēji arī finansējot viņus no pašvaldības finansēm, bet kā mēs arī dzirdējam no attīstības nodaļas Aivas Dimantas teiktā, ka šīs visas ir attiecināmās izmaksas, kas paredzētas realizēt šo projektu. Bērni, viņu skolotāji ir pelnījuši sakārtot vidi, un tas uzlabos ne tikai mācību kvalitāti, bet arī ļaus bērniem mācību procesu apgūt sakārtotā vidē. Tādēļ kolēģis aicinu atbalstīt šo projektu o virzību tālāk, un es ceru, ka šis projekts tiks realizēts pilnībā, un šobrīd es tās bažas, ko izteica Inga par to, ka šis projekts kaut kādā veidā kādam ir pakārtots, es gribētu kliedēt, šis projekts ir pakārtots mūsu bērniem, mūsu skolēniem, Talsu novada iedzīvotājiem. Lūdzu, aicinu atbalstīt šo lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu, vai vēl ir viedokļi? Aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Kurš balso pret? Paldies, atturās. Tad 13 balsīm par, vienu pret, trijiem atturoties, lēmuma projekts ir pieņemts.
Es vēlies pamatot balsēm.
Jā, lūdzu, Lauri.
Jā, balsēm atturējos, jo šis ir kārtējais projekts, ko ir projektējis kampēni, kurš pāris gadu laikā no Talsu novada saņēmuši par projektēšanu apmēram 500 000, apaļos cipros runājot. Protams, ir skaidrs, ka skolās viennozīmīgi skola infrastruktūrā jāiegulda naudu un skolas ir jāattīst. Bet šeit mēs varam redzēt, ka tas netiek darīts plānveidīgi un netiek darīts, lai novads attīstītos vienmērīgi. Talsos ir trīs skolas, kuras visticamāk arī paliks lielās skolas Talsu pilsētā, jo, kā mēs zinām, no laukiem tomēr cilvēki aizplūst un notiek vainam centralizēšanās. Dotajā brīdī otrā skola, ja mēs runājam ne pa metodisko centru, bet tieši par otro skolu, ir viena no, ja no infrastruktūras viedokļa runājam, ir viena no labāk sakārtotajām skolām, kas ir, protams, ļoti labi, bet ir nedrīkstam aizmirst arī pārējās skolas. Un šeit mēs skaidri varam redzēt, kā notiek nevienmērīga attīstība. Tātad tas nav plānveidīgs darbs, bet tas ir atsevišķi cilvēki nopelns savai skolai. Protams, paldies, var teikt, direktoram, bet tas ir tikai pateicoties tam, ka šis cilvēks ir arī deputāts. Un vienmēr ir bijuši opozīcijā lielāko daļu. Un tas man liek šaubīties par to, ka tiešām mēs domājam novada kopējai vienmērīgai attīstībai. Jo šeit pietrūkst šis plānveidīgums, stratēģija un mērķi. Tajā pašā laikā šeit mēs varam redzēt, kā 15 līdz 20 gadu laikā mēs mainām logus, mainām jumtus, tajā pašā laikā atsevišķām iestādēm gadu desmitiem nav nekas mainīts un nav attīstīts. Līdz ar to es dotajā brīdī, tas ir nākamais iemesls, kāpēc es nespēju atbalstīt šo lēmumu projektu, kaut gan atzīst to, ka skola infrastruktūrā ir jāiegulda, bet vienmērīgi visā novadā. Paldies.
Paldies. Vai vēl kāds vēlās pamatot savu viedoklu? Dienas kārtības trešais jautājums par grozījumiem Talsu pilsētas domas 12.05.2008. gada lēmumā numurs 129, protokols numuru 11 par galvojumu sniegšanas sijā atkrituma apsaimniekošanas sabiedrību piejūra aizņēmumiem ziņotāja Evita Veide, kapitāla sabiedrība pārvaldības konsultante. Lūdzu. Kādam nav izslēgts mikrofons?
Ir viskārtībā. Tātad, šīs ir esošas saistības, par kurām mēs šobrīd lemjam. Tātad, lēmuma projekts skatīt šā gada 20. jūlijā Tautsaimniecības komitejā un 23. jūlijā Finanšu komitejā. Un bez izmaiņām lēmuma projekta tekstā virzīts apstiprināšanai šajā domas sēdē. Tātad, pēc diskusijas Finanšu komitejā jums visiem tika nosūtīti papildus materiāli attiecībā par kredīta un galvojuma līgumiem un vienošanās visas, kas ir bijušas pie šiem līgumiem. Un arī akcijas sabiedrības Svedbanka piedāvājums diviem esošajiem kredītiem, kuriem šā gada 25. septembrī iestājās atmaksas termiņš juridiskais, pagarināšanas nosacījumi. Mēs šobrīd lēmjam šajā piedāvājumā minēt pirmo kredītu, kas minēt šajā piedāvājumā. Un šis te piedāvājums paredz pagarināt kredīta atmaksas termiņu uz 2 gadiem, pēc 10 gadu atmaksas grafika, kāds sabiedrībai attiecībā uz šo kredītu ir spēkā jau no 2014. Gada septembra, kad pirmo reizi ir slēgta vienošanās, kurā parādās juridiskie termiņi ar pārskatīšanu ik pēc 2 gadiem. Un ņemot vērā, ka šie termiņi ir katru ar intervālu iestājās septembrī, bet mēs, acīm redzot, nespējot vienoties ar finansētāju banku par kaut kādiem nosacījumiem, reāli nākošo vienošanos noslēdzam novembrī, un tādā veidā ir izveidojusies šīta nobīde, jo sākotnēji ir 30. Gada marts, tad ir mājas, un šobrīd mēs esam nonākuši ik pēc 2 gadiem pagarinot pie 30. Gada novembra. Vai ir nepieciešams minēt arī faktus par pašu kredītu?
Kolēģi, vai ir nepieciešams? Jā, ir apstiprināts, kad ir vēlēšanās
dzirdēt. Jā, tā tad aizdevuma līgums un tās pilsētas domas galvojuma līgums mums ir parakstīt 2008. gada 3. jūlijā par kopējo summu 3.565.993,34 eiro. Un šis te līgums paredz aizdevuma atmaksas pēdējo dienu 2028. gada 11. jūnijas. Tātad atmaksa paredzēta 20 gadu laikā, kur un ar šādu atrunu mums ir saņemts arī galvojuma uzraudzības padomas saskaņojums. Šajā laika periodā ir bijušas vairākas vienošanās, bet tā, kas attiecas tieši uz juridisko termiņu, ir 2014. gada 12. septembra vienošanās par grozījumiem aizdevuma līgumā, kas paredz aizdevuma atmaksas pēdējo datumu 2016. gadu 25. septembri un parādās termins grafika sastādīšanas metode, kurā minēts, ka grafika sastādīts pēc amortizācijas metodas, pieņemot, ka pilna aizdevuma atmaksa notiek 2030. gada 12. marts. Un šādā veidā ir garināts juridiskais termiņš ik pēc diviem gadiem, ņemot vērā, ka atmaksas termiņi iestājas pēc līgumiem, spriežot septembrī, bet vienošanās par pagarināšanu, kā es minēju, mēs parakstam tikai novembrī, un ar katru nākamo šādu vienošanos mums ir izveidojusies vismaz 2 mēnešu nobildu pilna aizdevuma atmaksas gala termiņā, jo nav mainīts pamatsummas maksājums pats grafikā iekļautais. Un kredīta atlikums šā gada 25. septembrī sastādīs 1.672.684,73 eiro. Un mūsu galvojuma summa proporcionāli esošajam kapitāla skaitam sabiedrībā 23,22% naudas izteiksmē būs 388.397,39 eiro. Un šis ir pieņemot, ka sabiedrība līdz juridiskā termiņa beigām būs veikusi pamatsums maksājums. Tas ir augustu maksājums vēl, jo jūlija maksājums ir veikts, un šodien runā sazvanoties ar bankas pārstāvu, man netiks sniegt informāciju, ka mēs nebūtu apmaksājuši 25. jūlija pamatsums maksājumu. Un tātad aizsošais atmaksas grafiks paliek spēkā, ikmēneša atmaksas summa sastāv 13.489,40 eiro, attiecīgi pilna atmaksa pēc šāda grafika iespējams 124 mēnešos, kas ir 2030. gada 21. novembris.
Paldies, vai lūdzu ir jautājumi? Viedokļi? Inga Glūzda, lūdzu.
Paldies Evitai par informāciju visu atsūtīto, bet tā informācija bija pārāk apjomīga un atzīšos pusotras dienas laikā es neesmu pilnībā ar visu iepazinusies, bet iepazinos izlases veidā. Un jā, man tomēr lūgums būtu nevilcināt, ja deputāts lūdz atsūtīt informāciju, tad nevajadzētu gaidīt, kamēr kaut kas viss tiek sagatavots, bet sūtīt jau pa daļām, jo tiešām tā informācija ir pārāk apjomīga, un es kā deputāte neesmu pamatdarbā, kur es no rīta līdz vakaram, kad 7-5 dienas nedēļā var veltīt laiku saviem deputātas pienākumiem. Kā jau mēs zinām, to vispār ap šīs te piejūras notiekošo tiem un īpaši pēdējā laika notikumiem, ja, tad pārāk daudz jautājumu, pārāk daudz neskaidrību un pārāk daudz ap to miglainu nu, neziņa. Ja. Iepazīstoties ar daļu no tās informācijas atsūtītās, piemēram, es lasu, ka konstatēju, ja, ka poligona vadītājs aiziet no amata 14. aprīlī, 25. martā ir vides dienests veicis pārbaudi, 25. martā, 14. aprīlī poligona vadītājs pēkšņi aiziet no darba, ja, uzņēmuma vadītājiem nav informācijas un nav intereses bijusi, kāpēc viņš aiziet no darba. Ja? Līdz ar to viņš arī nevar atbildēt uz jautājumiem, kas tad šajā te 25. martā ir konkrēti pārbaudīts un kas vispār tur ir noticis. Ja? Viņam nav tāda interesa vismaz nu, pēc tās sniegtām atbildēm. Tā ir jāsacina. Ja? Bet šajā šīs te pārbaudas rezultātā maijā, ja nekļūdos, ja, ir uzlikts arests daļai piejūras īpašumu. Ja. Nu, kaut kā man liekas pārāk tā, tie daudz neskaidrību, pārāk daudz sakritību, pārāk daudz jautājumu, bet uzņēmumu vadītājiem liekas, ka viss ir kārtībā un mēs nevis runājam un analizējam situāciju kā tādu, bet mums ir nolikts priekšā lēmuma projekts, kur mēs akceptēsim pagarināt vēl kredīta saistības. Ja? Nu, es nezinu, man liekas, ka daudz maz normāli domājošam, ja kuram ir saprotams, ka kaut kas te nav tīrs, un kā es to saprotu, ka tas tiek apzināti, uzņēmums tiek gatavots nu, tā kā novešanai uz grunti, ja? Es pilnīgi noteikti nevaru atbalstīt šo te sagatavoto lēmumu projektu un iepriekš finanšu komitejā izskanēja viedoklis, ka nav jau variantu, ja ir situācija, ja, un mums ir tikai viens variants atbalstīt šo te kredīta saistību pagarinājumu, ja. No kolēģi, tā nekad nav, ka ir tikai viens variants, kā minimums vienmēr ir divi varianti, ja. Tā kā nevajadzētu spiest uz to, kā tas ierasts ir, kā savu veidu šantāži, ja, jo nav citu variantu, ir jāatbalst. Pilnīgi noteikti tas nav jādara obligāti. Ja. Es balsošu pret. Paldies.
Paldies. Vai lūdzu vēl ir viedokļi? Tad es aicināšu balsot par lēmumu projektu sagatavoto. Kurš balso pār? Paldies, kurš balso pret? Paldies, kurš atturās? Lūdzu rezultātu.
Seši atturās, viens pret.
Tad ar 10 balsīm pār, vienu balsi pret un sešām atturoties lēmuma projekts. Lēmums ir pieņemts. Edmunds Demeters, lūdzu.
Jā, es gribētu pamatot balsojumu un varbūt atbildēt uz kolēģis Ingas Glūzes, nu, es sapratu, retorisko jautājumu attiecībā par variantiem. Pirmkārt, attiecībā par balsojumu, kā jau runājam Tautsaimniecības komitejā, pēc tam Finanšu komitejā, balsojot par šo konkrēto lēmumu projektu, lai turpmāk arī kapitāla sabiedrība varētu izmantot esošo naudas plūsmu un esošo finansējumu. Mēs pašlaik nobalsojam par to, lai finansējuma pieejamība uzņēmumam saglabātos. Savukārt, ja runājam par kolēģis retorisko jautājumu, vai mums atkal ir vai nav varianti, gribētu atbildēt, kad varianti mums ir vienmēr. Arī attiecībā uz šo kapitāla sabiedrību mums ir varianti. Ja mēs vairākums lebjam, kad mums nav, teiksim, pieņemama, nezinu, vai no kapitāla sabiedrības vadības darbība, vai jebkādi citi argumenti, kāpēc mēs nevēlamies, kad mēs pārstāvam šo kapitāla sabiedrību. Mēs jebkurā brīdī varam izskatīt jautājumu par savas daļas, savu procentu atsevināšanu no šīs kapitāla sabiedrības. Šāds variants pastāv vienmēr. Tā kā es negribētu, kad arī novadīdzīvotāji saprot, kad mēs nepārtraukti esam piespiesti lemjot par kādu konkrētu jautājumu pie sienas, un kad mums varianti nekad nav, un šis ir mūžīgais arguments, kad kāpēc jābalso šādu vai tādu. Nē, varianti mums šeit vienmēr, un arī par šo konkrēto jautājumu runājot, jebkurā brīdī mēs varam spriest, kad mēs nevēlamies būt šīs kapitāla sabiedrības dalībnieki un pieņemt savādākie lēmumu. Paldies.
Paldies. Darba kārtības ceturtais jautājums par grozījumiem Talas novada domas 2020. Gada 25. Jūnija lēmumā numur 258 par finansējumu piešķiršanu Talas novada teritorijas plānojumu grozījumu izstrādē. Ziņotājs Lauris Laicāns, attīstības plānošanas projektu vadības nodaļas plānošanas daļas vadītājs. Lūdzu.
Labdien. 2019. Gada 12. Decembrī Talas novada doma pieņēma lēmumu par Talas novada teritorijas plānojumu grozījumu izstrādes uzsākšanu. Savukārt 2020. Gada 25. Jūnijā tika pieņemts lēmums, ar kur paredzēja finansējumu 2021. Gadā. Ņemot vērā, ka starp šo lēmumu par uzsākšanu un par finansējumu paredzēšanu ir pagājis vairāk kā pusgads, un principā šis sākotnēji noteikti tie 18 mēneši, kad būtu paredzēt teritorijas plānojumu grozījumu izstrādēji, ir pārcēlušies nu jau uz 2022. Gadu, tad ir sagatavots lēmuma projekts, ar kuru šis finansējums teritorijas plānojuma grozījuma izstādēji ir pārcelts uz 2022. Gadu. Jautājums ir skatīts Finanšu komitejas sēdē un lūgums atbalstīt.
Kolēģi, vai ir jautājumi? Viedokļi? Lūdzu balsot, kurš balso par? Paldies, vienbalsīgi pieņemts lēmums. Nākošais darba kārtības jautājums par telpu nomas maksas noteikšanu nedzīvojamajai ēkai Ventspils ielā 21 C sabilē Talas novadā ziņotā Ilze Lagziņa finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja.
Labdien! Saņemts Sabils pilsētas un Abavas pagasts pārvaldes iesniegums ar lūgumu apstiprināt telpu nomas maksu garāžām, kas atrodas adresē Ventspils ielā 21 C sabilē. Telpu nomas aprēķins veikts saskaņā ar ministra kabineta noteikumiem 97, jautājums skatīts Finanšu komitejā, guvis atbalstu un virzīts uz domas sēdi.
Paldies, vai ir jautājumi? Viedokļi? Lūdzu balsot, kurš balso par? Paldies, lēmums pieņemts vienbalsīgi. Sestais darba kārtības jautājums par Lauciens pagasta pārvaldes struktūra vienības Lauciens kultūras nama telpu nomas maksu ziņotāja Ilze Lagziņa.
Talas novada pašvaldībā saņemts Lauciens pagasta pārvaldes iesniegums ar lūgumu apstiprināt nomas maksu. Lauciens pagasta pārvaldes struktūra vienības Lauciens kultūras nama telpām adresē Lauciens kultūras nams Lauciens pagasts Talas novads. Jautājums skatīts Finanšu komitejā, guvis atbalstu un virzīts uz domu apstiprināšanai.
Paldies. Vai lūdzu ir jautājumi? Viedokļi? Lūdzu balsot, kurš balso par? Paldies, lēmums pieņemts vienbalsīgi. Astotais darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma ar kadastru numuru 8870015-0022 nodošanu bez atlīdzības Latvijas valsts īpašumā. Ziņotāja Inga Romaško, nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja. Lūdzu.
Labdien. Talas novada pašvaldība ir saņēmusi Latvijas valsts mežu vēstuli ar lūgumu nodot lēmuma projektā minēto nekustamo īpašumu bez atlīdzības valstī zemkopības ministrijas personā. Lēmuma projekts skatīts Finanšu komitejā, guva atbalstu un lūgums lēmumu atbalstīt.
Jā, vai lūdzu ir jautājumi? Viedokļi? Es vēlos precizēt, tad piesakot šo jautājumu, es esmu nekorekti norādījusi nekustamā īpašuma kadastra numuru, un šis jautājums ir par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 8870015021, bez atlīdzības, tad nodošana bez atlīdzības Latvijas valsts īpašumā. Es saprotu, ka jautājumu nav un viedokļi nav, tad mēs varam balsot. Kurš balso par? Paldies. Kurš balso pret? Atturās. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Nākošais darbkārtības jautājums, un arī būs astotais, devītais, desmitais, ir identiski jautājumi. Es, protams, katram lēmuma projektam nosaukšu gan nosaukumu, gan kadastra numuru, bet jautājums ir deputātiem, vai mums vajag atkal ziņojumu par šo te, par šiem te lēmuma projektiem. Tad mēs varam balsot. Jūs tam piekrītat? Ja. Tātad astotais darbkārtības jautājums par nekustamā īpašuma ar kadastru numuru 8870015022 nodošana bez atlīdzības Latvijas valsts īpašumā. Kurš balso par? Paldies, lēmums pieņemts vienbalsīgi. Devītais darbkārtības jautājums par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 8870015023 nodošanu bez atlīdzības Latvijas valsts īpašumā. Kurš balso par? Paldies, lēmums pieņemts vienbalsīgi. Desmitais darbkārtības jautājums par nekustamā īpašuma ar kadastru numuru 8870015024 nodošana bez atlīdzības Latvijas valsts īpašumā. Kurš balso par? Paldies, lēmums pieņemts vienbalsīgi. Paldies, Ingai Romaško. 11. Darbkārtības jautājums. Par nomas izsoles noteikumiem zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8815002039 daļai stendē Talsu novadā. Ziņotājs Elvis Jansons, juridiskās nodaļas, juridiskā atbalsta daļas jurists. Lūdzu.
Undien. Tad Talsu novada pašvaldībā ir saņemts fizisks personas iesniegums ar lūgumu iznāmāt Talsu novada pašvaldībā piedarošo zemes vienības daļu 11,9 hektāru platībā ilgadējo zālē audzēšanai. Saskaņā ministra kabineta noteikumiem numuru 350, lai noskaidrotu šādu zemes nomnieku, ir jārīko rakstiskā vai mutiskā izsole, lai noteiktu izsoles sākuma cenu tika pieaicināts neatkarīgs vērtētājs, kurš noteica zemes vienības nomas maksas tirgus vērtību 433 eiro gadā. Šis lēmuma projekts tika apstiprināts un virzīs tālāk uz domas sēdi 4. Jūnija finanšu komitejā, bet tika noraidīts 11. Jūnija domas sēdē, jo doma ir radās šaubas, ka vērtēja noteiktā novas maksai pārāk zema. Pēc domas sēdes sazinājos ar vērtētāju, un viņš paskaidroja, ka šāds vērtējums radies tādēļ, ka tas tiek iznomāts ar konkrētu mērķi, proti zemes vienību daļu tiek iznomāta ilgadējo zālē audzēšanai. Otrs apstākļis, kas samazina nomas maksu, ir tas, ka zemes vienības daļa ir mitra un tai nav regulāra forma. Un tāpat jāņem vairāk, ka šī zemes vienība atrodas pilsētā. Šis jautājums tika skatīts arī finanšu komiteja, kurā guva atbalstu virzībais domas sēdi.
Paldies Elim Jansonam. Tad arī finanšu komitejā par šo jautājumu notika diskusija, bet ar vairākumu balsīm tad tika virzīts uz domas sēdi. Alfons Spēks, es saprotu, būs jautājumi. Lūdzu.
Jā, jautājums pieminē, bet es īsti nesapratu. Nu, mēs viņu tā kā vienreiz jau noraidījām, ja? Kāpēc tad, ja es skatījos šo vērtējumu, nu viņš jau bija jau martā, kāpēc tad mēs tad neņēmām vērā šo vērtējumu?
Šo vērtējumu ņēmām vērā pirms tam arī. Jūnijā tas tika pievienots pat lēmuma projektā.
Bet noteiktā cena jau bija zemāka, ne tā? Jūnijā.
Nē, nebija noteikta.
Pilnīgi identiski.
Tāda paša.
Es vēlos komentēt no finanšu komitejas, tad runa gāja par to, ka šobrīd juridiskā nodaļa bija precizējusi, kāpēc šādā te veidā ir šis vērtējums bijis, un tad tas bija tas, ko skaidroja Elis Jansons attiecībā uz šiem te ierobežojumiem, un tieši tāpēc arī tāds pats lēmuma projekts tika virzīts uz finanšu komiteju un arī šobrīd uz domas sēdi pēc finanšu komitejas. Vai lūdzu vēl ir jautājumi? Viedokļi? Alfons Spēks, lūdzu.
viedoklis un priekšlikumi divi.
Jā, ļoti labi.
Tātad, ja jūs viss ļoti labi atcerties no iepriekšējiem gadījumiem, ja mēs arī pagājušā gadā esam skatījuši šos noms maksas izcenojums, manuprāt, man liekas, mēs viņu skatījām kaut kad pagājušā gada februārī, kur noteica, ir noteikts, ka katrā pašvaldībā ir mazliet atšķirīgāk šī nomas maksa, bet nu salīdzinoši viņi ir, es atvainojos pārvaldē, jā, viņi ir daudz maz līdzīga. Iepriekšējā reizē, kad mēs skatījām šo pašu jautājumu, es rosināju arī šo jautājumu pārskatīt. Kāpēc? Tāpēc, kad manā skatījumā nav pamatoti, kad mēs izceļam vienu vietu, vienu zemes gabalu, tas ir gan arī 12 hektāru, 11,9, tas ir viens liels masīvs. Neskatoties uz to, ka tur ir daži krūmi un tā tālāk, ja daži šmitras vietas, kad mēs šo zemes gabalu iznomājam par salīdzinoši ļoti lētu cenu. Mans priekšlikums šobrīd būtu, un es gribētu lūgt deputātu atbalstu, sekojoši, kad, ja mēs skatāmies tālāk šos izsoles noteikumus, tur ir izsoles solis ir 10 eiro. Mēs izsolam gandrīz 12 hektārus, tas nozīmē, kad vien hektāra solis ir 80-90 centi. Nu, tas ir, piedodiet man pie šodienas apstākļiem, tas ir diezgan smieklīgi. Mans ierosinājums ir palielināt šo izsoles soli uz 100 eiro. Un otrs priekšlikums man būtu sekojošs, kad skatīt kādā no, nu, neteikšu tuvākajām, bet kādā no tautsaimniecības komitejām sākt ar tautsaimniecību un pārskatīt visus šos zemes nomas maksas. Jo es jau toreiz rosināju, kad mums ir jāsadala šie nomas maksājumi līdzvērtīgi tai iegūstamai atdevei, ko zemnieku saimniecības var iegūst no šīm zemēm. Tad mans priekšlikums būtu sekojošs, ka pārskatīt un sadalīt šos nomas zemes trijās kategorijās, tas būtu labā lauksaimniecības zeme, ko mēs varētu izmantot graudaugu un rapšaudzēšanai, Otrā kategorija varētu būt, kad šī zeme tiek iedalīta tā, kā jau mēs šodien lemjam un skatāmies, kur ir Stendas pašvaldība biznesus lēmumu, kad viņi vēlās šajā vietā tikai redzēt ilgadīgos zālājs. Tātad otrā kategorija varētu būt ilgadīgo zālāju pļauga ganību zeme, ko mēs iznomējam pagasta pārvaldēs, un trešā zeme, kura mums pat nebūtu nejavērtē, kur jau mums ir, tas ir šī minimālā summa, šie 28 eiro, tā ir skaitītos pārējā zeme, kas varētu būt, kas nav paredzēta nekam citam, kā tikai lopu ganīšanai. Tādā veidā mēs panāktu līdzvērtīgu, jo nav šobrīd ir, es saņemu ļoti daudz pretenzijas, par šo lietu, kad nav taisnīgi, kad viens apsaimnieko, kas ir iznomājis zemi par 69 eiro hektārā, sej graudus vai rapšs, saņem, protams, attiecīgi lielāks samaks, ja, un te pašā laikā kaimiņš otru pusi ceļa, gana tikai dažas govis, ja, šajā hektārā, kas, ko nevar tiešām tur ir, ja akmeņainība vits, ka viņš neseņem neko un maksā tādu pašu nomas maksu. Tas nav taisnīgi, es domāju, ka tas ir jāpārskata. Paldies.
Paldies. Tad ir saņemts priekšlikums par, es precizēšu, spēkums, tad ir runa par nomas izsos, par nomas izsos noteikumu 4.7 punktu un mainīt šo te un izteikt tādā redakcijā pārsolīšanas summa jeb solis 100 eiro. Ja? Lūdzu, jā, lūdzu, Ilva Norenberga.
Jautājums, vai ir kāds tiesiskais regulējums, kas mūs ierobežo nosakot šo te soli?
Šobrīd apskatot ministra kabineta noteikums numur 350, tur nav noteikts apmērs, līdz kurai mēs varam noteikt izsolso. Tad tas ir kā domilēm.
Jā, paldies. Un Elva, man lūdzu, ir arī jautājums par 3.3 punktu saistībā ar izsolas reģistrācijas maksu 30 eiro.
Mhm.
Tas šis jautājums nav jāpārskata.
Nē, šis ne.
Jā, paldies. Tā tad ir varbūt, ka vēl kādam ir priekšlikums vai viedoklis. Andis Astrātovs, lūdzu.
Esmu sadzirdējis spēku kungu viedoklu. Tas tiks ņemts vērā, un mēs domāsim kopā ar nekustamā īpašu nodaļu par iespējamu labāko risinājumu nākotnē. Bet es varu apgalvot, ka tas tiešām nebūs tuvākās komitejas, jo tur ir vēl daudz paralēli saistīti jautājumi, kas būs jāatrisina mums pašiem, lai mēs nonāktu līdz tam rezultātam, kāds bija spēku kungu priekšlikumu.
Jā, paldies. Inga Gulzda, lūdzu.
Jā, es noteikti atbalstu Alfonu izteikto priekšlikumu palielināt soli no 10 uz 100 eiro, un ļoti pietrūk finanšu komitejas sēdē tieši Alfonu viedokļa, jo Alfons mums speciālists šajās lietās. Finanšu komitejā es minēju, ka ir situācijas, kad nepieciešams tomēr vērsties pie diviem vērtētājiem, jo īpaši ņemot vērā, ka mums bija situācija, kur par vienu un to pašu īpašumu vērtējums atšķīrās par plus mīnus 10 000 eiro, ja, un tas tomēr kaut ko liecina, ja, kas arī šajā situācijā, kad jautājums tika atgriezts atpakaļ, es uzskatu, ka tas tā būtu bijis pareizi rīkoties, bet tai pašā laikā tā ir izsole, ja, un nu, pēc loģikas, jo mazāk zemāka būs cena, jo vairāk ir lielāka cerība, ka būs vairāk pretendenti, ja, un raugoties, vadoties no šā viedokļa, tad es atbalstu šo te lēmumu, balsošu par, bet ar Alfonu ieteiktiem priekšlikumiem. Paldies!
Paldies, vai lūdzu vēl kāds vēlas izteikties? Tad tādā gadījumā mēs varam sākt balsot par Alfonu spēku izteikto priekšlikumu, proti grozīt izsolas noteikumu 4.7 punktu izsakot to redakcijā pārsolīšanas summa jeb solis 100 eiro. Un arī tā kā tas ir rakstīts tālāk, tad 100 eiro un 0 centi. Kurš lūdzu balso par šo priekšlikumu? Paldies, priekšlikums ir atbalstīts. Tad es aicināšu balsot kopumā par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso pār? Paldies, kurš balso pret? Kurš atturās? Paldies, ar 13 balsīm pār, 4 deputāti. 14 balsīm pār, 3 deputātiem atturoties, lēmums ir pieņemts. Paldies! 12. Darba kārtības jautājums par Talsu novada domas deputātu un pašvaldības darbinieku dalību Latvijas pašvaldības savienības komitejās un apakškomitejās. Ziņotājs Aija Lorenca, kancelēs vadītāja, lūdzu.
Labdien! Ir sagatavots lēmuma projekts, lai apstiprinātu Talsu novada pašvaldības darbinieku un deputātu pārstāvniecību Latvijas pašvaldības savienības komitejās un apakškomitejās. Jautājums ir izskatīts visās četrās domas pastāvīgajās komitejās.
Paldies ziņotājiem. Lūdzu jautājumi. Viedokļi. Inga Gluzda, lūdzu.
Es sagatavoto lēmumu projektu neatbalstīšu un es paskaidrošu, kāpēc. Mēs skatījām gan sociālo un veselību jautājumu komitejā, gan finanšu komitejā, un sociālo un veselību jautājumu komitejā es izvirzīju sevi kā Latvijas pašvaldības savienības veselības un sociālo jautājumu komitejas pārstāvi vienu no, ja, un virzīju izglītības un kultūras komitejā Ilvu Norembergu. Diemžēl mēs atbalstu neguvām, un kā nu kurš deputāts pamatoja, kāpēc nē, piemēram, Krotaukungs pauda, ka skaits ir ierobežots un nedod Dievs, ja mūs apstiprinās, tad nepietiks visiem vietas un nevarēs noorganizēt šīs te komitejas Rīgā, ja. Savukārt Gundars Sebris pauda, ka uz šīm te komitejām vispār var arī nav obligāti jābrauc, var viņus attālināt, noskatīties, un ja nevar noskatīties tajā laikā, tad var viņus pēc tam noskatīties ierakstus, ja. Varbūt, ja es neizteicos precīzi, tad minētie kolēģi var palabot. Savukārt, Demeter kungs pauda viedokli, ka acīm redzot, personīgi mani kolēģi neatbalstīja, tāpēc, ka es esmu agresīvi. Ja? Un es pateicu paldies par tiešumu Demeter kungam. Es uzskatu, ka tās jomas un konkrētās komitejas ir jāpārstāv tiem cilvēkiem, kuriem reāli arī šie te jautājumi interesē, ja, un nevis jābrauc vienkārši atzīmēties un ķeksītim, ka viņi tur ir bijuši, bet arī kaut kādu pienesumu, ja, dot. Un man bija iespēja pirms pusotra gada, ja nemaldos, piedalīties vienā no komitejām, un es tiešām paudu savu viedokli un iesaistījos, un tas bija daudziem vairākiem no klātesošiem pārsteigums, kad var arī iesaistīties diskusijā un var jautāt un var kaut kam nepiekrist, jo šāda kārtība, acīm redzot, nu, nav tā kā ierasta kārtība, ja, jo parasti viss notiek ķeksītim, smuki norunā, smuki nobalso un viss kārtībā. Bet tad, kad es paudu viedokli, tad bija arī trāpījās vēl no citiem novadiem, kas arī iedrošinājās un arī paudu savu viedokli. Ja. Tāpēc, ko es ar to vēlos teikt, ka, nu, ir vienmēr iespēja mainīt to lietu kārtību, ja, un var kaut ko labu arī izdarīt. Tieši tāpēc es sevi pieteicu, bet, nu, diemžēl mani noraidīja tāpat kā noraidīja Ilvu, jo es tiešām, man liekas, ka neviens to nevar nepamanīt, ka Ilva izglītības un kultūras jautājumos, nu, īpaši iedziļinās un pieslēdzās, ja. Tāpat tās arī nosaukums ir par tātad Talsu novada domas deputātu un pašvaldības darbinieku dalību Latvijas pašvaldības savienības komitejās un apakškomitejās. Diemžēl no deputātiem tikai viens Gundars Sebris ir iekļauts un pie tam divās komitejās. Ja. Pārējie ir tikai un vienīgi domes, nu jau ekskluzīvā vadība. Ja. Man tas nav pieņemams un tieši tāpēc es balsošu pret. Paldies.
Paldies par viedokli. Vai lūdzu vēl kāds vēlās paust Edmunds Demeters? Lūdzu.
Jā, es pavisam īsi tikai mazliet, lai varbūt nemaldinātu vai nemulsinātu iedzīvotājs, kas šobrīd vēro vai klausās uz šo sēdi. Es gribēju palabot mazliet kolēģi, proti Inga minēja, kad es esmu runājis par to, kad iespējams atbalsts nav saņemts dēļ tā, kad kolēģi ir agresīva. Dievs pasargu, es nekad neuzdrošinātos vai nedarītu kaut ko tādu, lai cilvēku nosauktu publiski par agresiju. Nē, protams, nē. Es minēju, ka iespējams tas ir dēļ tā, ka jums, Inga, ir agresīvs vai uzbrūkošs komunikācijas veids. Tās ir divas dažādas lietas, protams. Viens ir attiecībā par personu, otrs ir par komunikācijas veidu. Tā kā maza precizējuma vienkārši.
Paldies, Demeter kungs, par precizējumu. Vai lūdzu kolēģiem vēl ir viedokļi? Es arī vēlos šajā jautājumā paust viedokli, jo es noteikti zinu un kā notiek darbs šajās Latvijas pašvaldības savienības komitejās. Tad tā nav tikai aizbraukšana, noklausīšanās un paklusēšana. Šajās komitejās notiek aktīvs darbs, lai pašvaldības kopumā ar pašvaldības savienības starpniecību paustu savu viedokli noteiktos jautājumos. Tas ir saistīts gan ar valsts budžetā un pašvaldību budžetā sadaļām, gan jautājumos, kas ir saistīti ar likumdošanas izmaiņām. Un arī dažādiem citiem jautājumiem, kas ir saistīti ar pašvaldību darbu. Es zinu arī, ka mūsu pārstāvi ir pauduši viedokli attiecīgajās komitejās par dažādu šo iepriekš minēto normatīvo dokumentu sagatavošanas stadijā esošajiem priekšlikumiem, kādā veidā tad pārstāvēt un aizstāvēt gan mūsu katras vienas pašvaldības intereses, gan arī pašvaldību intereses kopumā. Tas, ko es vēlos uzsvērt un tas, ko es vēlos teikt, kad arī šobrīd ir uzsācies aktīvs tad priekšlikumu gan jautāšanas, gan arī atbilžu sagatavošanas process, jo ir virkni dokumentu, kur šobrīd tiek prasīts no pašvaldības viedoklis, un es arī uzskatu, un es arī vienmēr to esmu tā domājusi, ka mums kā pašvaldībai arī ir aktīvi jāiesaistās procesā, gan sagatavojot un gan strādājot pie ministru kabineta noteikumu, gan likuma grozījumiem un aktīvi sniedzot savus priekšlikumus. Šobrīd tad visi šie pieprasījumi, kas nāk gan no pašvaldības savienības, gan no arī reģiona apvienību centru apvienības, ja, tad visi šie priekšlikumi tiek tad šie prasījumi tiek vīzēti gan domas izpilddirektorai, kas tālāk viņas vīzē tad atbildīgiem darbiniekiem, kas tieši strādā ar jautājumiem, gan arī atbildīgo tad arī ar vietniekiem, lai mēs aktīvi iesaistītos šajos te procesos. Tieši tāpēc es aicinu atbalstīt esošo sagatavoto lēmumu projektu un uzsākt balsošanu. Lūdzu, kurš balso par sagatavoto lēmumu projektu? Paldies! Kurš balso pret? Paldies! 13 balsīm par, 4 balsīm pret, lēmums ir pieņemts. Domas darbkārtības 13. darba jautājums, tad par izmaiņām Talsu novada dzīvojamo māju privatizācijas komisijas sastāvā, ziņo Aija Lorence.
Ņemot vērā personas iesniegto iesniegumu, ir sagatavots lēmuma projekts ar redakciju atbrīvot Modri Jaunvalku no Talsu novada dzīvojamo māju privatizācijas komisijas. Locekļu pienākumu pildīšanas komisija ir izveidota 6 cilvēku sastāvā, un pašlaik šī komisija darbotos 5 cilvēku sastāvā, un netiek virzīts jautājums par jaunu komisijas locekļu iecelšanu.
Paldies, vēl lūdzu ir jautājumi. Viedokļi. Lūdzu balsot, kurš balso par sagatavoto lēmumu projektu? Paldies. Vienbalsīgi lēmums ir pieņemts. Nākošais darbkārtības jautājums par izmaiņām Talsu novada iepirkumu komisijas sastāvā, ziņo Aija Lorence, lūdzu.
Ņemot vērā personas iesniegumu, ir sagatavots lēmuma projekts ar redakciju atbrīvot Modri Jaunvalku no Talsu novada iepirkumu komisijas locekļu pienākumu pildīšanas. Un šī komisija pašlaik paliek 5 cilvēku sastāvā.
Paldies, vai lūdzu ir jautājumi? Ilva Norenberga, lūdzu.
Man jautājums, šobrīd Modris Jaunvalks ir vides inspekcijas inspektors, cik es saprotu no vides inspekcijas mājas lapas Talsos. Vai apvienojot pienākumus ar iepirkumu komisijas locekļu amatu, kas arī ir algots pašvaldībā, un vēl bija komisija, kurā Jaunvalkungs arī tiek algots kā komisijas loceklis, vai netiek pārkāpts likums par interešu konfliktu novēršanu amatpersonu darbībā? Būtu kāds var nokomentēt?
Vai lūdzu kāds var šo jautājumu atbildēt? Tā kā atbildi nav neviens gatavs sniegt, es gribētu teikt, ka šis jautājums ir par atbrīvošanu.
Jā, bet tad sanāk, ka mēs esam, es atvainojos pārtrauc, mēs esam pretiesiski maksājuši komisijas locekļu atalgojumu, jo amatpersona, valsts amatpersona var apvienot tikai divus atalgotus amatus kā valsts amatpersona. Tātad mēs esam pārkāpuši likumu. Vai kāds var nokomentēt?
Vai lūdzu būs komentārs?
Varētu palūgt atkārtot jautājumu?
Jā, Modris Janvalks šobrīd, es nezinu vai šobrīd, bet vismaz veselības inspekcijas mājaslapā ir norādīts, ka viņš ir veselības inspekcijas inspektors, kas ir valsts amatpersona. Šobrīd viņš ir līdz šim brīdim ir darbojies arī vairākās komisijās kā algots komisiju loceklis. Tātad viņš ir valsts amatpersona arī šajās te komisijās un par to saņem atalgojumu. Bet saskaņā ar likumu par interešu konfliktu darbību, par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā, nepateikšu konkrēti kurā pantā, bet ir noteikts par to, ka valsts amatpersona var apvienot tikai divus algotus amatus kā valsts amatpersona. Vai mēs nepārkāpjam šo te likumu saistībā ar to, ka Jaunvalkungs tika algots patiesībā vairāk kā divos algotos amatos?
Manuprāt, šis ierobežojums, kad var ieņemt tikai divus amatus, valsts amatpersona ir attiecināms tikai uz kaut kādām konkrētām amatpersonām, ne uz visām, bet nu, tad man būtu jāapskatās konkrētais pants, lai es jums precīzi atbildētu šo jautājumu, bet arī ieņemot valsts amatpersonas amatu, papildus vēl ir jāprasa amata savienošanas atļauj darba devējiem, citreiz vienā vietā, citreiz abās vietās.
Man lūkums būtu sagatavot informāciju.
Jā.
Paldies.
Alfons Spēks, lūdzu.
Es varu mazliet nokomentēt, es varu atbildēt uz pēdējo, kad šai amatpersonai ir šī atļauja amata savienošanai, tā ka tā ir jau izsniegta pagājušā gadā, man liekas, janvārī vai februārī.
Ja es pareizi saprotu, tad vai vēl lūdzu ir jautājumi? Viedokļi? Ja es pareizi saprotu, tad šajā jautājumā, ko Norenbergs kundze ir uzdevusi, manuprāt, ir vairākas nezināmas lietas, kuras skaidrojot no juridiskās nodaļas amatpersonu puses būtu ņemams vērā, proti mūsu rīcībā, es nezinu, vai ir vai nav informācija par to, kurā brīdī tad Jaunvalk kungs ir kļūs par atkal par amatpersonu vēl citā iestādē, tā kā tur ir būtiski jautājumi, kas droši vien, kad nebūs varbūt tik daudz arī mūsu kompetencē. Bet šobrīd jautājums ir par Modra Jaunvalka atbrīvošanu no Talsu novada iepirkuma komisijas locekļu pienākumu pildīšanas. Kurš balso par? Paldies, lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. 15. Darba kārtības jautājums par izmaiņām Talsu novada pašvaldības komisijas pilsoņiem nepamatot atsevinātās mantas vērtības noteikšanas sastāvā. Ziņo Aija Lorence, lūdzu.
Ņemot vērā personas iesniegumu, ir sagatavots lēmuma projekts ar redakciju pirmajā punktā atbrīvot Modru Jaunvalku no Talsu novada pašvaldības komisijas pilsoņiem nepamatoti atsevinātās mantas vērtības noteikšanai komisijas priekšādātāji. Pienākuma pildīšanas. Otrajā punktā ir priekšlikums, kā jauno komisijas priekšsēdētāju apstiprināt Talsu novada pašvaldības izpilddirektoru vietnieku Arvi Lagstiņu. Un komisija ir trīs cilvēku sastāvā. Pašlaik tajā darbojas Ingrīda Bleikša un Ingaru Maško.
Paldies, vai lūdzu ir jautājumi? Daiga Feldmane, lūdzu.
Jā, man tāds vairāk zinkārtības jautājums. Sakiet, lūdzu, cik bieži šī komisija ir pieņēmusi lēmumus sanāks, vai šie jautājumi vēl ir aktuāli?
Likums nosaka, ka šādai komisijai ir jābūt, skatoties datubāzē, 13. gadā, laikam, ļoti, ļoti reti.
Inga Glūzda, lūdzu.
Man arī jautājums šajā sakarā, vai tad nav kaut kāds termiņš, līdz kuram, vai tas ir bez termiņa, jā, var pieteikties, jā? Paldies.
Paldies, vēl jautājumu, lūdzu. Viedokļi. Lūdzu balsot, kurš balso par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, kurš balso pret, kurš atturās. Paldies, ar 14 balsīm par 3 atturās, lēmums ir pieņemts. 16. Darbkārtības jautājums par grozījumiem Talsu novada domas 2009. gada 12. novembra lēmumā numuru 424 par dalību brīvprātīgā profesionālā asociācijā Latvijas pašvaldības izpilddirektora asociācija, ziņo Aija Lorence.
Ir sagatavots lēmuma projekts, lai deleģētu pašvaldības izpilddirektoru Ievu Krēķi pārstāvēt Talsu novada pašvaldību jau iepriekš minētajā asociācijā.
Lūdzu, kolēģi, vai ir jautājumi? Viedokļi? Lūdzu, balsot, kurš balso par? Paldies. Kurš balso pret? Gerda Zebereņa, lūdzu. Tas bija vienkārši aizkavējies, ja? Kurš atturās? Tad lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. Paldies. Šobrīd ir saņemts priekšlikums uz pauzi. Tad 10 minūšu pārtraukums. Kolēģis aicina visus ieņemt savus vietas, lai mēs varam turpināt domas sēdi. Tad mēs atsākam domas sēdi un darba kārtības 17. Jautājums par grozījumiem Talsu novada domas 2009. gada 9. jūlijā saistošajos noteikumos numuru 2 Talsu novada pašvaldības nolikums. Ziņotājs Aija Lorence.
Ir sagatavots lēmuma projekts par grozījumiem Talsu novada pašvaldības nolikumā. Nolikuma 40. un 68. punkts tika izskatīti jau visās domas četrās pastāvīgajās komitejās, un tie ir saistīti ar domas sēdes un domas pastāvīgo komiteju darba organizācijas modeļa maiņu, pārējot uz sēžu organizēšanu vienu reizi mēnesī. Sākotnēji uz 20. jūlija Izglītības, kultūras un sporta komiteju, Sociālo un veselības jautājumu komiteju, un Tautsaimniecības komiteja tika piedāvāti grozījumi nolikuma 40. un 68. punktā, paredzot, ka turpmāk domas sēde tiktu organizēta katra mēneša 4. nedēļas 4. pulkstens 1. Bet Izglītības, kultūras un sporta komiteja un Sociālo un veselības jautājumu komiteja tiktu organizēta katra mēneša 2. nedēļas 2. dienā, attiecīgi pulkstens 9. un pulkstens 1. Bet Tautsaimniecības komiteja katra mēneša 2. nedēļas 3. pulkstens 3. Savukārt Finanšu komiteja katra mēneša 3. nedēļas 3. pulkstens 1. Līdz Finanšu komitejai tika saņemts deputātas Silvas Norenbergas priekšlikums mainīt komiteju sēžu grafiku, attiecīgi Izglītības, kultūras un sporta komiteja organizēt katra mēneša 2. nedēļas 4. pulkstens 9. Tautsaimniecības komiteja organizēt katra mēneša 2. nedēļas 4. pulkstens 1. Bet Finanšu komiteja organizēt katra mēneša 3. nedēļas 4. Šis priekšlikums Finanšu komitejā guva deputātu atbalstu un ir redzams arī sagatavotajā nolikuma 40. punkta redakcijā. Komitejās tika atbalstīts arī priekšlikums saistībā ar nolikuma 68. punktu. Pabraucīniet lūdzu, lai tātad domas sēdes sākuma noteikt pulkstens 10. Līdz domas sēdē tika saņemti arī priekšlikumi no juridiskās nodaļas juridiskā atbalsta daļas vadītāji un no kancelējas vadītājs. Tātad nedaudz tālāk par manas iesniegtajiem priekšlikumiem. Tātad tie vairāk saistīti ar tehniskiem nolikuma precizējumiem. 6.18 punktā precizēts locījums, 9.6 punktā ir precizēta nosaukuma pareizes rakstība dubult pēdiņās, 10. punktā precizēts, ka uzskaitījuma gadījumā lieto kolu, nevis semikolu, 10.18. punktā ir priekšlikums dzēst tātad 10-18 punktu, jo Talsnoda pašvaldība ir izstājusies no biedrības Engures ezers, un šī biedrība ir likvidēta. Tālāk ir priekšlikums precizēt 11-15 punktu. Tur arī bija gramatikas kļūda vārdā pārvalde. 12.13. punktā ir priekšlikums precizēt komisijas nosaukumu, 12.25. punktā priekšlikums precizēt locījumu, 12.30. punktā arī tiek precizēts komisijas nosaukums, par 18. punktā redakciju vēlāk nedaudz pastāstīs Daniels. Tālāk priekšlikums ir saistīts ar 31. punktu, ir priekšlikums izņemt izslēgt deinstitucionalizācijas komisiju, jo ir izveidota domas vadības grupa. Nav šādas komisijas. 33. punktā tiek izslēgti vārdi kultūras, sporta un turismu centrs, pieaugušo izglītības centrs, kā arī tiek precizēti vārdi specializētās izglītības iestādes, aizstājot uz pareizāku formulējumu speciālās izglītības iestādes. Tiek šis punkts papildināts ar komisijām, kas iepriekš nebija iekļautas zem nevienas komisijas, tātad viņām nebija minēta piekritība. Un tās ir tātad komisijas konkursa izcilākie Talsu novada izglītojumiem un pedagogi vispārējās profesionālās ievirzes un interešu izglītībā vērtēšanas komisija. Otrā ir komisija par Talsu novada pašvaldības finansiālo atbalstu sportistiem un sporta komandām. Trešā ir kultūras un turismu projektu finansēšanas projektu vērtēšanas komisija. Ceturtā konkursa par priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaistēju jaunatnes iniciatīvu projektos, iesnieguma vērtēšanas un finansējuma piešķiršanas komisija. Tālākais priekšlikums saistīts ar 4.2. punktu, papildinot to ar likumā paredzēto ierobežojumu, kas tātad nosaka, kas drīkst būt kā komitejas priekšsēdētāja vietnieki. Un šis priekšlikums ir ņemts no likuma par pašvaldībām 58. panta pirmās daļas. 45. punktā tiek precizēts laiks, kad tiek izsūtīti sēdes materiāli. Pašlaik bija minēta redakcija vienu dienu pirms sēdes. Mēs precizējam tātad atbilstoši nākamajam lēmuma projektam, ka materiāli tiek izsūtīti divas dienas pirms sēdes. 51. punktā arī tiek precizēts laiks, kad atbilstoši jaunajiem lēmuma projekts aprits noteikumiem tiks izsūtīti domas sēdes materiāli. Līdz pulkstens, iepriekš bija redakcija līdz pulkstens vieniem, pašlaik tātad liekam, ka lēmuma projektiem jābūt pie pašvaldības sekretārs līdz pirmdienas pulkstens astoņiem. Saistībā ar nākamo manu priekšlikumu par 52. punkta redakciju, pārunājot šo jautājumu ar juridiskās nodaļas vadītāju, vienojāmies, ka pašlaik aicinu šo priekšlikumu neatbalstīt. Mēs sagatavosim nedaudz savādāku redakciju un kādā no nākamajām sēdēm, kad tiks skatīts jautājums par grozījumiem nolikumā, precizēsim. Tāpēc pašlaik 52. punktu aicinu neizskatīt. Un 95. un 98. punktā tiek precizēta pašvaldība pēc kancelējas struktūrālā piedarība. Iepriekš bija minēta, minēta domas kancelēja, bet mēs esam pašvaldības kancelēja. Un tagad aicinu Danielu iepazīstināt ar savu priekšlikumu.
Tātad man būtu priekšlikums izdarīt grozījumus nolikuma 18. punktā, ņemot vērā likuma par pašvaldībām 21. panta, pirmās daļas 10. punktu un 24. panta, pirmo daļu, kā arī saņemt to varam skaidrojumu, izsakot to šādā redakcijā, kā jūs redzat, uz ekrāna.
Paldies ziņotājiem, vai lūdzu ir jautājumi? Inga Glūzda, lūdzu.
Tiešām nebūs jautājumi.
Bet varbūt tad mēs varam Inga pie viedokļu sadaļas, ja tas nav jautājums.
Nē, man būs jautājumi.
Man būs labi.
Man būs daudz jautājumu. Pirmkārt, tā ir paldies par ziņojumu un
jautājumi būs, es ceru, ne tikai man, ja, un viņi būs daudz, no manas vien, un lūgums darbiniekiem neuztvert kā pārmetumu jums, jo tas noteikti nebūs pārmetums jums, tas ir mūsu politiķiem, ja. Tā, kur jau sanāk tagad grozījumi, vēl neapstiprinātos grozījumos, ja es piefiksēju sev. Man jautājums politiķiem, kā jūs esat domājuši apmaksāt darbinieku virsstundas, kuras neapšaubāmi būs, ja jūs šo te apstiprināsiet, un neapšaubām tās domas sēdes ievilksies vismaz reiz divi, līdz šim viņas, nu, vidēji 4-5 stundas, ja, tad rēķināmies vismaz 10 stundas, ja, tas kā minimums. Kā jūs apmaksāsiet, kā jūs uzskaitīsiet šiem te darbiniekiem virsstundas? Tas ir pirmais jautājums.
Varbūt, ko ir visus jautājumus uzreiz?
Nē, viņi būs daudz, tā kā pa vienam.
Domas un pašvaldības darbinieku tad darba organizācija ir tiešā veidā izpilddirektora pienākumu lokā. Bet es vēlos, pat cik jautājums bija politiķiem, tad es vēlos uzsvērt šo atbildi tādā veidā, ka arī šobrīd, neatkarīgi no tā, ka mēs šobrīd vēlamies mainīt domas sēžu un komitejas sēžu skaitu mēnesī, arī šobrīd mums ir situācijas, kad pašvaldības darbiniekiem ir jābūt ilgākas stundas darbā, kas ir saistīts jau ar esošo domu sēžu norises laiku. Jebkurā gadījumā es vēlos šobrīd publiski uzsvērt, ka katram darbiniekam par nostrādāto laiku, par virsstundām, tad ir faktiski divas iespējas, kas ir darba devējam, ko apliecinās arī izpilddirektori, ko mēs esam pārunājuši. Tad viena iespēja ir vienoties ar darbiniekam un darba devējam par brīvām dienām, atkarībā no nostrādātajām stundām, vai arī otra iespēja ir tad šī te, un tas ir pienākums, maksāt par virsstundām.
Tātad, vai esat jau aplēsuši, cik tas pašvaldībai budžetam prasīs?
Inga Gluzdi, jūs ļoti lieliski zinat, ka mēs šobrīd to aplēst nevaram, jo viss ir atkarīgs no tā, kādā veidā mēs organizēsim domas sēžu domas sēdes un komiteju sēdes. Ja mēs korekti un labi un, es domāju, bez liekvārdības strādāsim komitejās, ja mēs varēsim nonākt pie labākajiem risinājumiem, arī jau sagatavotiem lēmumu projektiem uz domas sēdēm, tad mēs arī rait varēsim organizēt un vadīt domas sēdes. Tāpēc tas ir mūsu visu uzdevums, ne tikai vadības un ne tikai politiķu uzdevums, kā jūs minat, bet visu domas deputātu kopējs darbs, lai mēs varētu raiti strādāt un konstruktīvi strādāt.
Vai jūs varētu precizēt, ko jūs domājāt ar liekvārdību?
Es aicinu uzdot jautājumus pēc būtības.
Petersons kundze, tas ir vistiešākā veidā jautājums pēc būtības. Jūs atbildējāt, it kā atbildējāt uz manu jautājumu, piesaucot, ja izvairīsies kāds no politiķiem no liekvārdības, tad šis te laiks, nu, nebūs nepieciešams tās virsstundas. Ko jūs ar to vārdu liekvārdība domājāt?
Es ar to domāju, ka mēs mums pašiem, ja mēs uzmanīgi klausamies domas sēdes, komitejas sēdes, mēs skaidri zinām, kāda ir noteiktā kārtība, kad mums ir jautājumi, mums ir viedokļi, mums ir balsojumi, un bieži vien mēs jautājumus jau paužam ar viedokli kopā, pēc tam mēs viedokļu sadaļā atkal runājam par tieši to pašu un vairāk kārtīgi dažādos jautājumos mēs paužam vienu un to pašu informāciju, kas jau ir reiz izskanējusi.
Jā, tas, ko jūs uzskatat par liekvārdību, es no tā cenšos saprast, tas ir normāls darba process, un viņš tieši tāds arī turpināsies, un viņš būs vēl garāks un apjomīgāks, ja šī te, tās divas reizes tiks pārvērstas vienā reizē. Ja? Tas bija pirmais jautājums. Otrais jautājums, tātad... Kā mēs zinām, uz domas sēdēm, uz komitejas sēdēm ierodās, piedalās darbinieki no pagastiem, no pagastu pārvaldēm, jo ir, ja ir jautājums, kas nu, konkrēti viņu pārziņā. Ja. Tātad attiecīgi būs divreiz lielāks šo te jautājumu skaits, un divreiz garāks, ja? Un tātad šie te darbinieki būs atrauti no savu tiešā darba, principā visu dienu, jo viņi jau nezinās, cikos tad to nevar paredzēt, ja? Cik ātri šie te jautājumi tiek izskatīti. Līdz ar to viņiem būs jāsēž šeit no rīta līdz vakaram, ja? Kamēr viņiem palaimēsies līdz viņu jautājumam nonākt, bet es neapšaubu, ka būs situācijas, kad vienā dienā nebūs iespējams izskatīt un būs pārcelt tas šīs te sēdes uz nākamo dienu vai kādu citu datumu, ja? Un viņiem atkal šiem te cilvēkiem būs jānāk un jāsēž. Kā jūs šo te risināsiet? Vai jūs esat vispār domājuši par šo?
Uzskatu, ka tas ir domas darba kārtības, sēdes darba kārtības organizācijas jautājums, kādā veidā mēs varam risināt šo jautājumu, jūs minētu.
Bet tātad jūs vēl neesat vispār par
Nē, es, varu es atbildēju uz jūsu jautājumu, es minēju to, ka nosakot domas sēdes darba kārtību, tad šo jautājumu var atrisināt.
Jā, tad virsstundas var atrisināt, iedzīvotājs maksās, šo te otro jautājumu arī var atrisināt pēc jūsu paustā. Es Finanšu komitejas sēdē uzdevu jautājumu par video tiešraidēm, kas šajā te jaunā, nu, jauno saistošajos noteikumos nav iekļauts. Aietu solī noskaidrot šo te.
Jā, tas ir iekļauts nākamajā lēmuma projektā pie noteikumiem par lēmumu apriti. Tur ir punkts par to,
papildināts, jā, bet jā. Paldies, atvainojos, es neizlasīju visu. Man būs jautājumi vēl, bet es ceru, ka vēl kādam citam ir.
Daiga Feldman, lūdzu.
Jā, komitejās jau izskanēja, bet tā kā ir tiešraidi, un lai visiem viss būtu skaidrs, vai vairāk skaidrs, mazāk skaidrs, lūdzu trīs arguments, kāpēc šādu grozījumu tiek virzīti.
Tātad, pirmkārt, šie grozījumi tiek virzīti daļ tā iemesla, lai mēs uzlabotu domas lēmumu kvalitāti. Un domas lēmumu kvalitāte, otrais arguments, ir lielā mērā saistīta ar to, kādā veidā notiek šis process, cik ilgs laiks tiek dots domas administrācijas darbiniekiem, kas sagatavo lēmumu projekts, kas vīzē lēmumu projekts konkrētā jautājuma izskatīšanai. Tas ir jautājums arī par to, kādā veidā mēs varam nonākt līdz situācijai, kad domē tiek skatīts iespējami mazāks jautājumu loks. Es proti domāju par to, kas ir jautājumi, kas ir, kurus mēs varam deleģēt izskatīšanai komisijās. Un arī, bet lai mēs izskatītu jautājumus deleģēšanai komisijās, kā tas ir līdzīgi ar atteikumu par pirmpirkumu tiesībām, mums ir jāsagatavo virkne dokumentu, lai tas varētu notikt. Līdz ar to arī darbiniekiem, tieši juridiskai nodaļai, jo vēl jau vairāk, un tas varētu būt saistīts arī ar finanšu nodaļu, arī ar kancelēju, ir ļoti svarīgi gūt laiku, lai viņiem būtu iespēja operatīvi strādāt ar tekošajiem jautājumiem un iespējamiem iespējamām iniciatīvām turpmākai domas darbības uzlabošanai. Es vēlos uzsvērt, ka tieši, ja mēs runājam arī par argumentiem, tad ir izskanējuši un bieži tiek piesaukti iedzīvotāji, kuri būs zaudētāji šajā situācijā. Es vēlos uzsvērt, ka tas ir tieši pretēji, lai iedzīvotājiem šī te domas darba kvalitāte nestu labumu pēc iespējas ātrāk jautājumu risināšanā. Lūdzu, vēl jautājumu. Dainis Karels, lūdzu.
Juridiskajā nodaļā precizējuši jautājums. Jūs noteikti arī, kad minējāt, ka divas nodaļas vadītājs arī prezentēja šo variantu un stāstīja par savu darbu noslodzi. Jūs esat arī interesējušies kā citās pašvaldībās. Vai varat nosaukt pašvaldības, kurās ir saglabātas divas domas sēdes kā obligātās?
Es pats personīgi nevarēšu nosaukt, kurās pašvaldībās šāda kārtība ir saglabāta, bet es zinu, ka ir pašvaldības, kas ir pārgājušas uz to vienu domas sēdi mēnesī.
Es saprotu, ka šo jautājumu var papildināt Aija Lorenc, jo iepriekš komitejās izskanēja informācija.
Jā, meklējot informāciju, tātad vairumā gadījumu pašvaldībās tiek organizēta domas sēdi reize mēnesī, ja jāmin, kurā pašvaldībā ir divas reizes, nemācēšu teikt uzreiz.
Paldies, Inga Glūzda, lūdzu.
Jā, man tad līdzīgs jautājums. Kurā, sakiet lūdzu, cik pašvaldībās no tām, kurās domas sēdes ir vienreiz mēnesī un attiecīgi komiteju sēdes arī vienreiz mēnesī, cik kurās pašvaldībās ir trīs domas priekšstādātāju vietnieki?
Es saprotu, ka šo jautājumu diez vai varēs atbildēt administrācijas darbinieki, un es domāju, ka šī informācija ir pieejama katram deputātam, ja viņam ir vēlēšanās to noskaidrot.
Pētersons kundze, tas, ka administrācija nevar atbildēt, tas nenozīmē, ka jums nevajadzētu atbildēt. To, ko es vēlos noskaidrot pat, to ticiet man, es esmu noskaidrojusi, bet es uzdevu jautājumu jums.
Es neesmu, manā rīcībā šobrīd nav tādas informācijas, es neesmu pētījuši šo situāciju.
Nu, tad būtu tikai korekti arī nepiesaukt, nu, nepamatot to, ka citās pašvaldībās ir tikai vienreiz domas sēdes, un tāpēc ir mums jāievieš šis te jauninājums arī mums.
Ja. Inga Glūzda, es nevienā brīdī neteicu to, ka
pašvaldības, kurā ir trīs domas priekšsēdētāja vietnieki.
Inga Glūzda, neinterpretējiet ne jautājumu, ne man arī atbildi. Es atbildēju tieši tā, kā es atbildēju. Es minēju argumentus, kāpēc mēs runājam par to, ka domas sēdes būtu organizējamas vienreiz mēnesī, arī komiteju sēdes. Es vēlreiz vēlos uzsvert to, ka šī ir doma, ir kolegiāla institūcija, kur pieņem lēmumus deputātiem balsojot. Tādā veidā paužot savu viedokli. Te nav runa tikai par manu vai jūsu viedokli, tas ir kolegiāls lēmums. Vai lūdzu vēl ir jautājumi? Ilva Norenberga, lūdzu.
Man jautājums, manuprāt, tas bija 19. priekšlikums.
Varbūt, ka var pateikt par... Aha, informācijas pieejamība.
Par komiteju vadītājiem un vietniekiem.
Tas bija 14. priekšlikums.
Nē, par komiteju vadītājiem.
Komitejas priekšsēdētājs un viņa vietnieks.
Jā.
14. priekšlikums.
Jo šobrīd sanāk, ka mēs esam vairāk kā 3 gadus strādājuši ar atkal pretlikumīgi pieņemt lēmumu, jo komitejas priekšsēdētājs vai komitejas priekšsēdētāja vietnieks nedrīkst būt attiecīgās jomas iestādes vadītājs vai struktūra vienības vadītājs, kuras darbu saskaņā ar pašvaldības nolikumu kontrolē attiecīgā komisija.
Tāds lēmums tika pieņemts izveidojot tātad 2017. Gadā Izglītības kultūras sporta komitejā, deputātiem balsojot.
Jā, bet šajā brīdī neviens nenorādīja deputātiem, ka šis lēmums vispār ir pretiesisks. Un 3 gadus mēs esam strādājuši, un ja Izglītības kultūras un sporta komitejā es to nebūtu norādījusi, arī šie labojumi visticamākais nebūtu. Jo izglītības un kultūras un sporta nozares cilvēks, kas vada pašvaldības iestādi, nedrīkstētu būt šādas komitejas vadītājs. Un tas arī likumā ir noteikts, ka viņš nedrīkst būt šīs komitejas vadītājs. Mēs esam 3 gadus nostrādājuši ar šādu komitejas vadītāju. Mums jau tā ir pilnīgi absurda situācija, kas ir jā, likumā atļauta, ka domes deputāti ir arī skolu direktori, arī tautas namu direktori, kas lemj paši par savu budžetu. Un šis ir lielākais absurds, ka mēs, ka mums liek priekšā lēmuma projekts, kas būtībā ir pretiesiski. Un šodien tas jau ir kāds trešā reize, kad mēs saskaramies ar situāciju, ka tomēr no juridiskā aspekta tas nav bijis korekti. Un tāpēc man šaubas par to, vai domas lēmuma kvalitāte šādā veidā tikai uzlabosies. Bet es saprotu, ka uz jautājumu īsti nevar atbildēt neviens, kāpēc mēs šādai situācijai tik ilgi esam nonākuši.
Es gribētu attiecībā, tas varbūt būs... Nu, kaut kādā mērā komentārs uz Ilves Norenbergas teikto, šobrīd mēs vēlamies tieši tāpēc precizēt šī te mūsu pašvaldības nolikuma punkta redakciju un papildināt ar likumā noteikto normu, lai mums nebūtu šaubu par to, kad nākošais skatot, varbūt ieskatoties tikai pašvaldības nolikumā, mēs atkal izdarītu kaut kādas nepareizas darbības. Tas ir tieši tāpēc arī mērķēts.
Un šobrīd mēs pārkupējam likumu. Manā skatījumā pašvaldības juristiem būtu jāpārzina gan likums, gan arī mūsu paši saistošie noteikumi. Mums nav jāparedz savos saistošajos noteikumos jāpārkopē viss likums.
Bet mums ir vairākas vietas, kur mums ir atsaucis tieši uz likumu un tieši likuma norma arī definēt nolikumā. Bet tad vārds Dainim Karolam.
Atbildot arī uz Ilves jautājumu, protams, ka mēs varam saskarties situāciju, un pagājuši mēs atcerāmies 2017. Gadu, mēs atcerāmies deputātus, kas balsoja, kas virzīja, un kur arī bija pārliecība. Mēs arī ļoti labi zinām, ka mums arī uzsvēra, ka mums ir spēcīgs jurists un vadībā un tamlīdzi. Mēs tās no tādām kļūdām būs, nu, es nezinu, kā var izvairīties, bet šis te varbūt ir tas veids, kā no viņas mēģināt samazināt. Nu, mēs... Domājam, ka arī visi, kas pie galda sēdošie, arī lasījuši vēl likumu, un es viņu to likumu pantis tulkoju tiešām savādāk, jo tur ir kapitāla sabiedrības un tā struktūra vienības. Cits iztulkoja šādā veidā, nu, bet uz doto brīdī tā situācija būs atrisināta.
Es atvainojos, es nesapratu, tur ir komitejas priekšsēdētājs un viņa vietnieks. Es nesaprotu, kāds sakars ar kapitāla sabiedrībām.
Ir pašvaldības likumā par pašvaldībām un par komiteju vadītājiem, komiteju vietniekiem ir minēts pašvaldību iestāžu vadītāji, komats kapitāla sabiedrību vai tā struktūra vienību vadītāji.
Lauris Pīlēģis, lūdzu.
Es līdzīgi kā Demitra kungs pirms kādu brīdi gribēju kliedēt pāris nepatiesas apgalvojumus, ko izteica Karola kungs. Viņš izteica, ka 17. Gadā pie vadības bija spēcīgs jurists. Tas priekšēdētājiem nav uzdevums iet cauri visiem nolikumiem un baudīt, vai viņi atbilst likuma normai vai nē. To jau jums gan vajadzēja zināt.
Es to zinu, tāpēc nevajag uzsvērt visu laiku, ka kāds šeit ir vainīgs. Vai kaut kas pretlikumīgi ir bijis pieņemts?
Edmunds Demiters, lūdzu.
Jā, es paudīšu viedokli, uzreiz jau atvainojos, varbūt viņš ir mazliet provokatīvs. Proti, tagad runāt par to, kāda ir uz šobrīd interpretācija, konkrētā likuma normas interpretācija, nu jau laikam ir par vēlu. Ir skaidrs tas, ka šo samats... saprotu, apvienot nevarēja, bet mums pat ir grūti no šādas situācijas izvairīties. Un kāpēc es minēju sākumā, ka tas viedoklis būs mazliet provokatīvs, ir sakojušais, ka tad, kad pirms 3 gadiem iedzīvotāji ar savu pašvaldības vēlēšanās, ar savu balsojumu pauda, kad viņi grib redzēt šādu deputātu sastāvu, te pašā balsojumā izrādās jau bija ielikt bomba ar laiku degli, jo es saprotu, ka no mums 17, kā laikam finanšu komitejā tika pausts viedoklis, ir tikai 6 deputāti, kur neseņem atalgojumu pašvaldību vai pašvaldības kapitāla sabiedrībās. Līdz ar to jau ir
automātiski ierobežot to deputātu skaits, kuri var ieņemt tad amatus komisijās vai komitejās vai komiteju vadītāju. Tad es saprotu, ka šajā gadījumā, ka te ir uz pirkstiem saskaitāmi nu, to kolēģu vārdu uzvārdi, tad kurš šos amats var ieņemt? Ricinājums, nu, mūsu starpā viņš neradīsies, tas ir tikai atkal, tad iedzīvotāju paustais viedoklis, tad kam gal galā tad būtu vai nebūtu deputātam. Paldies.
Vai lūdzu vēl ir jautājumi? Priekšlikuma viedokļi. Inga Glūzda, lūdzu.
Man jau nepatīk, ka man vienmēr jābūt pirmajai, bet kaut kā tā sanāk. Jo man baidos, ja es nepacels roku, tad neviens nepacels. Ja. Nu, par visu šo te, es jau, kā jau domas sēdes sākumā teicu, tas ir kārtējies apkaunojums. Ja. Tā vietā, lai reāli kaut ko, tad jūs ievēlējāt paši sevi veseli trīs domas priekšsēdētāja vietnieki. Pa šīm te, cik tagad divas nedēļas pagājušas, ja? Tā vietā, lai jūs kaut ko reālu, nu, kaut ko konkrētu taustāmu, tādu, ko cilvēki iedzīvotāji sajūtu, kaut ko izdarītu, ja? Jūs nākat klajā ar pekstiņiem kaut kādiem, ja? Un kas, nu, no jebkuram saprātīgam cilvēkam ir skaidrs, ka, nu, tas ir nevajadzīgi, tas ir, protams, tas būs apgrūtinoši un sarežģīti un jēgas nekādas, jēga izņemot jums pašiem no iedzīvotājiem nebūs no tā, ja. Tas arguments, ka lēmumu projekti, redziet, nekvalitatīvi sagatavot ir, nu, es atvainojos, Johaidī, jūs esat trīs tādi raženi vīri. Nu, strādājiet pie tiem lēmumu projektiem, gatavojiet viņus kvalitatīvus, nu, dariet kaut ko vismaz par tiem 2000 eiro. Nu, vismaz kaut kādu labumu, ja, darat. Nevis tagad uz tiem nabaga, nu, kancelējas darbiniekiem, tiem sekretāriem, ja, Cik priekšnieki uz vienu izpildītāju? Nu, vai tiešām nav nērti, ja? Kas, es arī paudu finanšu komitejas sēdē, ja? Kāds tad ir tas patiesais mērķis, ja tas slēptais, pa ko jūs negribat runāt? Par to, ka neapšaubāmi līdz ar to, ka jūs ieviesīsiet, un, protams, jūs ieviesīsiet, jo jums balsts pietiek, ja? Šīs te domas sēdes reizi mēnesī, tad neapšaubām būs ārkārtas domas sēdes un tas jums būs tas trumpis, ja, jo jūs viņus varēsiet izbīdīt cauri jebkuru jautājumu, jau paredzot, ka visticamāk, kad tas, nu, bez mazākām apspriešanām un bez liekām šmucēm, ja, bez mazāk informācijas sabiedrībā jūs to dabūsiet jebko cauri, ja. Kā jau arī Edmunds tikko piesauca, tad 11 no 17 ir pašvaldībā strādājošie deputāti, ja, kuriem praktiski nav nekādu, nekas netraucē, jebkurā brīdī sanākt kopā un nobalsot, ja. Tas, nu, kauns, es nezinu, es, jums neiet klāt cilvēku uz ielām, jums nebakst ar pirkstu acīs. Kāpēc man ir jākaunās jūsu vietā, nu, kāpēc? Kāpēc man cilvēki nāk jautā, Inga, ko jūs tur darat, ja jūs neko nevarat ietekmēt? Un man tiešām, es nezinu, ko atbildēt viņiem, jo ne jau visiem, nu, īpaši senioriem ir pieejams internets, un ne viņi visi seko līdz domas sēdēm. Un to, kas, to minimumu, kas tiek avīzē atspoguļots, nu, ar to ir stipri par maz, ja? Un ja nerad savām acīm šo te, tad normālam cilvēkam ir grūti iedomāties, ka kaut kas tāds ir iespējams. Pagaidām, paldies, es vēl otrreiz izteikšos.
Tabita Kalniņa, lūdzu.
Jā, es arī gribu, nu jau mēs tagad varēsim, mēs tagad ilgu laiku jau visi kaunamies. Mums visu laiku par kaut ko ir jākaunās, mums visu laiku par kaut ko ir jāuzņemās atbildību, uzņemsimies to atbildību kopā. Man tiešām neviens uz ielas nenāk klāt un nerausta un nekaunina. Jā, jautājums uzdod, bet nu, man pašlaik vēl veikalā ļauj mierīgi iepirkties, bet varbūt kāds no mums ir īpaši atzīmējums kolēģis, nu, kad viņi tiešām, jā, tie, kas ir aktīvāki tajās plašsaziņu līdzekļos, tad, protams, kad nav brīnums, ka ir pieejams klāt. Tā, nu, redziet, man te priekšā ir tāds viens papīrītis, izprintēts no 2017. gada. Mēs esam nonākuši te pie tā 14. punkta, tas attiecas arī uz mani, jo es jau arī esmu līdzvainīgi pie tā, ka es no 17. Gada esmu izglītības kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja vietniece. Ai. Mēs jau varam šitien to visu tā interpretēt dažādi. Tur ir ļoti skaisti uzrakstīt komitejas priekšsēdētājs. Viņa vietnieks nedrīkst būt tās pašvaldības iestādes, pašvaldības kapitāls sabiedrības vai to struktūrvienības vadītājs. Izlasiet pa burtiem. To arī var interpretēt mazliet savādāk. Bet šeit ir 2017. gada 3. jūlija Izglītības kultūras un sporta komitejas protokols mazliet izprintēts ārā. Un šajā komitejā piedalās septiņi deputāti, kuri arī šobrīd ir šeit zālē, un kuriem nevienam tanī brīdī neradās jautājums, un nevienam nebija šaubas par to, kad varbūt mēs esam nobalsojuši kaut ko nepareizi. Atbildība būs jānes visiem, kas tanī brīdī nobalsoja X komitejā. Bet turpinājums seko 13. jūlijā, kad tika pieņemt grozījumu Talsu novadā domas 2009. gada 9. jūlijas aizstošajos noteikumos numur 2, kur mēs nobalsojām visi deputāti, izņemot tos, kur pašlaik šeit, kuri vairs nav deputātos. Nu, tā kā atbildēsim visi kopā. Nu, nevajag jau uz vienu cilvēku tikai nogrūst vainu, ka viņš ir tik stulbs bijis un ka viņš sēdēs ir iespild komitejas priekšsēdētāju vietnieku amatā, strādājot pašvaldības struktūru vienībā neiestādē. Un par šo laiku, ja konkrēti, tas šoreiz tas skar tiešām man, jā, šajā laikā es esmu vienu kultūras izglītības un sporta komiteju novadījusi, tad, kad Normunds Tropiņš bija attaisnotā prombūtnē. Tas ir arī viss. Tā nav dāvana, tā nav balva, tas nav nekāds ordens, ka tu esi tur vietnieks. Un tā kā, nu, dalīsim mīlīši, ja mēs nonāksim tik tālu, tad arī tie, kas ir cēluši rokas tajā reizē un nākošajā reizē, dalīsim šo negodu visi. Kauns, ai, kāds kauns. Es tiešām arī sāku kaunēties. Bet, nu, nevajag visu laiku mums atgādināt, ka mēs slikti strādājam. Mēs arī varam kaut ko kopīgi izdarīt.
Paldies. Dainis bija. Dainis Karols redzēja.
Varbūt arī precisējot šeit arī viedokļiem, kas arī izskanējis, nu, neesam mēs unikāli, ir pašvaldības, kur ir trīs vietnieki. Ir, mēs bijām tā pašvaldība un Inglūdzis es jums atgādināšu un atkārtošu to, ka jūs arī atbalstījāt šādu modelu šī sasaukuma sākumā. Un tad jūs gan patalgojumā neko nerunājat, un jūs arī nerunājat patalgojumu, ka bijāt sociskomitejas vadītāji, un viņš nav mainīts kopš, manuprāt, atalgojums kopš iepriekšējā sasaukuma. Kādā ziņā es ir pēc jūsu loģikas, manuprāt, sanāk, ja ir, ja pareizi saskaitījuši, esat seši nav pašvaldības darbinieki vai ar kādu kapitāla sabiedrības struktūru vienību saistītie, tad šie pašvaldības darbinieki varētu taisīt domas sēdes kaut vai pēc trim dienām, jo viņi tāpat būtu pašvaldībā un viņi būtu darbā. Un tad es īpaši gribu pateikt Ilvai, paldies par šo priešlikumu, kas bija sadalīta uz to ceturtdienu un komiteju sēdzi, un es viņu noteikti atbalstīšu un atbalstīšu arī tagad, kad šī priešlikumā gan tika izskanēja no tieši doma par tiem, kas nav pašvaldības darbinieki. es aicinu atbalstīt plānotās izmaiņas.
Lauris Pīlēģis, lūdzu.
Jā, mēs, diemžēl, diezgan aizpildām prom no šī paša lēmuma projekta, bet tā kā šāda diskusija pavērsās, es gribēju nokomentēt to lietu par šīm atbildībām un par šiem balsojumiem, ko mēs esam pieņēmuši. Es tagad nepateikšu apmēram pirms gada vai vairāk. Man bija pieprasījums par to, ka mums jāizvērtē juridiskā nodaļa un darbība, kā viņi to veic. Un gribēju panākt kaut kādas priekšlikumus par to, lai mēs vienotos, kā šī kvalitāte tik celta. Bet jūs, atskaitot mūs trīs, nobalsojāt pret šo priekšlikumu. Te skaitā arī jūs, Kalnītes kundze. Un šeit jau ir stāsts par to, cik mēs paļaujamies uz šiem lēmumiem, ko mums iedod izpildu vara, un cik mēs esam gatavi tiem uzticēties. Ja mēs 17. Gadā bijām gatavi uzticēties gandrīz visam, tad, diemžēl, jau 18. Gadā es vispār nebija gatavs uzticēties šiem lēmumiem, kas mums tiek likt priekšā. Tāpēc ir šis grūtais darbs un jāiet visam cauri, un tas ir tas, ko dara Ilva, nepārtraukt un nonāk pie šiem pie šīm kļūdām un nepareiziem lēmumiem, kuru mēs paši agrāk esam pieņēmuši. Tāpēc jau ir jādomā par šo kvalitāti. Un cerēsim, ka viņi augs. Paldies.
Paldies. Lūdzu vēl viedokļi. Inga Glūzda, lūdzu.
Klausījos Karola kungā un domāju, tie, kas nobalsoja par viņu kolēģi, es tā domāju, jūs lepojaties, vai ne? Ikreiz, kad Karola kungs paver muti vaļā. Par Tabitas kundzes uzstāšanos, nu, prieks, ka Tabitas kundze, ka jūs kļūstat runātīgāka, ja, jo līdz šim kaut kā mēs maz dzirdējām jūsu viedokli par aktīvāko plašsaziņu, par aktivitāti plašsaziņas līdzekļos un jūs paudāt, kāpēc pie citiem nāklāt iedzīvotāji pie jums, nē. Es neslēpšu, es vienmēr esmu bijusi aktīva lietojot plašsaziņu līdzekļus, un tāda es biju gan pirms vēlēšanām, gan līdz šai dienai, un tāda būšu arī turpmāk. Ja? Atšķirībā no vairākuma šeit zālē klātesošiem, parasti jūs koncentrējaties uz pašām vēlēšanām, ja? un tas vēl viss būs priekšā jums, jo kaut kā jau tos iedzīvotājs būs jāapvārdo. Par šo te visu farsu, ja, un kad atkal kāds no ieguvums būs iedzīvotājiem, neapšaubāmi iedzīvotājiem ieguvums būs nulle, drīzāk, es teiktu, mīnus, jo neapšaubāmi lēmumi kavēsies, ja, un procesi vilksies garāki, un ieguvums nekāds nevar būt no šā. Es neapskaužu darbiniekus, domes, pārvalžu, mūsu pašvaldības iestāžu darbiniekus, jo, kā jau sākumā teicu, šīs te domes sēdes ievilksies, neapšaubām, un es nebrīnīšos, ka viņas ievilksies līdz pusnaktī, viņas arī var ievilkties līdz nākamajai dienai un pārcelties jau uz nākamām dienām, nākamiem datumiem. Bieži vien jau iepriekš ir dzirdēts, ka un arī šodien domas sēdē no Petersons kundas dzirdēm par to liekvārdību, ja, to, ko kāds uzskata par liekvārdību, tas ir tikai normāls process, un ir tā, ka pirmo reizi skatot jautājumu komitejas sēdēs, tie vēl vairāk jautājumi rodās tikai pēc tam, jau otrais skatot domas sēdē, ja, jo tad ir, nu, ir nosēdusies informācija, ir ievākt vairāk papildus informāciju, un līdz ar to jautājumi tieši tāpēc viņi rodās vairāk kā komitejas sēdēs, nevis kā kurš mēģina apgalvot, kad redziet komitejas sēdēs iet tikai audio ieraksts un tā kā domas sēdēs iet video ieraksts, tad kāds grib sevi tā kā demonstrēt. Jā, tās ir absolūtas blēņas. Ja. Es neslēpšu, es esmu viena no tām lielākajām runātājām, ja, jo man parasti ir jautājumi, jo es tiešām cenšos maksimāli iedziļināties, cik nu man laiks ļauj to darīt. Un, un bieži ir tā, ka redzot, ka es visbiežāk runāju, ja, tad ir jautājumi, ka, kuros man ir viedoklis, un es labprāt pajautātu un komentētu, bet man godvārds paliek nērti, jo negribas visu laiku būt tai aktīvākai, un es vienkārši no, nu, paklusēju un nepaužu to viedokli. Ja. Tad ar šo te lēmumu pilnīgi noteikti es kaunu metīšu pie malas, un es maksimāli uzdošu jautājumus, cik man tie būs, ja, maksimāli paudīšu viedokli. Tā kā es ceru arī kolēģi no mēs talsiem un novadiem rīkosies līdzīgi, Un tā kā rēķinieties, ka šīs te sēdes būs garas, ja. Lūdzu, kolēģi, nesūdzieties, ka jums mājās ir ģimenes, ka jūs esat noguruši un ka ir ātrāk jābeidz sēdes. Tā nebūs, ja, ja jums būs jāsteidzās kaut kur, tad rēķinieties ar to, ka kvorums varbūt nebūs un līdz ar to tās sēdes tiks. Vienalga pārcelts, ja, un vienalga būs jāskatās, un tiešām man skumji par tiem darbiniekiem, jo īpaši, kam ir mājās mazi bērniņi, ja, jo tad tas noteikti būs viss sarežģītāk, jums būs jādomā, kur šos bērnus pie kā atstāt, ja, bet tās nu būs politiķu sekas, ja. Protams, jūs esat vienojušies, un balsojums jums 13 balsas garantētas, Es pilnīgi noteikti šajā nepiedalos, un es šo te farsu nevaru atbalstīt, tā kā man vismaz nebūs jākaunās par saviem balsojumiem, bet par to, ko Karola kungs ik pa laikam te, to plati, ko viņš te visu laiku maļ, Karola kungs labāk ir, kad jūs paklusējat. Ja, paldies.
Vai lūdzu ir vēl viedokļi? Ilva Norenberga lūdzu.
Neatbalstīšu lēmumu projektu, kaut gan ir atsevišķi, protams, redakcionālās izmaiņas. Paldies Aijai Lorencei par šo te darbu, ko viņa ir ieguldījusi, labojot iepriekš atstātās kļūdas, bieži vien pareizi rakstības kļūdas vai, teiksim, nepareizi lietojuma kļūdas. Neatbalstu tāpēc, ka saklausot, ka pašvaldībās, kurās ir domas sēdes vienreiz mēnesī, tiek skatīt aptuveni 90-100 domas sēdes darba kārtības jautājumu. Manuprāt, mums nonākot pie šīs situācijas, organizējot domas sēdes vienreiz mēnesī, mēs palielināsim birokrātiju, kas būs iedzīvotājiem, ar ko iedzīvotājiem būs jāsaskarās, skatot viņu jautājumus, viņiem aktuāls jautājumus. Mēs esam trešais lielākais novads pēc iedzīvotāju skaita, ja neņem vērā Republikas pilsētas, un, manuprāt, mēs nevaram sevi salīdzināt ar pārējām pašvaldībām, jo iespējams, ka pašvaldības, kurās ir mazāks iedzīvotāju skaits, viņiem arī šis te jautājuma loks ir ievērojami mazāks. Tas noteikti būs virsstundas, kurās, ar kurām būs jārēķinās, neskatoties uz to, ka tika atbalstīts priekšlikums par domas sēdes organizēšanu 10:00 no rīta, Es paužu savas bažas par to, ka domas sēdes noteikti ievilksies, ņemot vērā, ka jautājums skaits visticamāk dubultosies. Finanšu komitejā un iepriekš komitejās daudz runāts par to, ka, ja būs nepieciešams, varēs organizēt ārkārtas sēdes, bet es tomēr gribētu norādīt, ka ārkārtas sēdes nav plāna veida ar izcinājums, kā organizēt domas darba kārtību. Tās ir tiešām ārkārtas sēdes, kurām nebūtu jābūt plānveidīgos sēdēm. Maziem bērniem bieži vien saka, ka viņiem ir uzmanība, kaut kāds konkrēts laika periods, ko viņi var veltīt savu uzmanību, un es domāju, ka tāpat ir arī pieaugušajiem, saprotot to, ka liela daļa jautājumu izskatīšanā tā īsti neiesaistās, es varu tikai izteikt minējumu, ka daļa ar lēmumu projektiem tā īsti līdz galam varbūt neiepazīstās, vai arī tieši otrādi, viņi ir iepazinušies un jau pirms tam izdiskutējuši visus jautājumus, bet es šaubos par to, vai 100 darba kārtības jautājumus var pietiekami kvalitatīvi apgūt, katrā iedziļināties, vēl jau vairāk ņemot vērā, ka bieži vien tie ir grozījumi saistošajos noteikumos, kas ir ārkārtīgi nozīmīgi un kas skar ļoti lielu iedzīvotāju loku. Līdz ar to es paužu savas bažas vai domas lēmumu šādā veidā vai domas lēmumu kvalitāte tiks uzlabota. Manā skatījumā nē. Protams, tie ir darbinieki, kas cietīs no tā, ka viņiem būs jāpavada ilgās stundas piedaloties domas sēdēs.
un neaizmirsīsim, ka nāk vēlēšanas, un līdz ar to arvien biežāk es pieļauju, ka deputāti vēlēsies izteikties, un tad šīs te domas sēdes varētu ievilkt vēl vairāk. Par pretiesiskiem lēmumiem, jā, doma ir vairāk kārt pieņēmus pretiesiskus lēmumus, arī tā atceramies visu Ruģēna ielas līgumu, ko deputāti vairākums ar vieglu roku pacēlu un nobalsoja par šo te līguma noslēgšanu, un pēc tam paši saņēma knapu sodu par to, paļaujoties tikai uz juridiskās nodaļas argumentiem, kāpēc šādu lēmumu projektu ir jāatbalsta, un tāpat mēs arī 17. Gadā pilnīgi nepieredzējuši politikā, paļāvāmies uz to, ka pašvaldības administrācija ir sagatavojusi korektus lēmumu projektus, pieņēmām pilnīgi pretiesiskus lēmumus. Diemžēl. Petersons kundze minēja, ka doma ir koleģiāla institūcija, un līdz ar to es vēl jau vairāk neizprotu domas lēmumu šajā brīdī, organizējot, lemjot par to, lai domas sēdes tiktu organizētas vienreiz mēnesī. Manuprāt, tas būs lielāks sloks nekā jebkas cits, kas ir ticis pieņemts. Un, ja tika minēts, ka koleģiāli tiek pieņemt lēmumu, tai skaitā par trīs vietniekiem, tad jūs paši 14. Maijā lēmāt par to, ka Karalkungs, ka viņam ir komunikācijas problēmas, un ka viņš nav paredzēts kā vadītājs, un jūs paši šobrīd iebalsojat Karalkungu kā vietnieku, kas arī ir domas, protams, koleģiāls lēmums, bet man jautājums par šo koleģiālo lēmumu, vispār likumsakarību un pamatotību, un tas pats arī par šo, es nesaskatu, ka šis jautājums jebkādā veidā uzlabot domas lēmumu kvalitāti. Manuprāt, mēs redzam mākslīgu birokrātiju un sarežģījām tikai lēmumu pieņemšanas procesu. Izturību darbiniekiem, neatbalstīšu lēmumu projektu. Paldies.
Paldies. Vai lūdzu vēl ir viedokļi? Ja kolēģiem viedokļi nav, tad es vēlētos paust savu viedokli. Un es droši vien, ka neatkārtošos tajos jautājumos, kuras atbildēju jau uz jautājumiem, bet kopumā. Tad es domāju, ka vissliktākā situācija ir, kad mēs savus lēmumus balstam uz pieņēmumiem. Un šobrīd ir ļoti daudz izskanējis viedoklis, pat ne viedoklis, kas satur pieņēmumus. Pieņēmumus, kad nebūs iedzīvotājiem jēgas par šiem te mūsu pieņemtajiem lēmumiem, pieņēmums par ārkārtas domas sēdēm, kad šis process tiek organizēts tādā veidā, šobrīd, lai būtu ārkārtas domas sēdes, kurās nebūs iespējams mainīt darbu kārtību. Un vairāk kārtīgi ir izskanējis jautājums par neusticēšanos darbiniekiem. Tas, ko es vēlos paust, ka pirmkārt jēgu iedzīvotāji, vai viņiem ir bijusi jēga vai nav bijusi jēga no kādiem domas lēmumiem, iedzīvotāju es visnotaļ ticu spēju pieņemt paši un saprast paši un izdarīt secinājumus no tā, ko mēs daram vai mēs nedaram. Tāpēc tas ir tikai pieņēmums, ka tas tā varētu būt. Runājot par ārkārtas domas sēdēm. Es varu apliecināt, ka šobrīd nav mērķis strādāt tā, lai būtu ārkārtas domas sēdes. Ārkārtas domas sēdēm patiešām ir jābūt ārkārtas tajās situācijās, kad mums ir ļoti ātri un operatīvi jārēģē. Par neusticēšanos darbiniekiem. Un tas ir tieši arī saistīts ar šodien skatāmo jautājumu, jo jautājums ir, vai darbinieki, sagatavojot lēmumu projektus, vai viņiem ir pietiekams laiks, lai viņi spētu kvalitatīvi šos jautājumus izskatīt, pārdomāt un kvalitatīvi sniegt domas deputātiem priekšā lēmumu projektus un arī pamatot savus viedokļus. Vēlreiz vēlos uzsvērt, ka šis lēmumu projekts ir sagatavots tieši balstoties uz domas administrācijas nodaļas vadītāju viedokli un lūgumu rast risinājumu situācijai, kad administrācijas darbinieki ir nepārtrauktā, ja es varu šobrīd teikt vāveres ritenī, kad ir domas sēde vēl, kad ir tuliņi jāsagato lēmumu projektu uz komitejām, un operatīvai un tekošo darbu risināšanu un vēl jau vairāk skatīšanās uz nākotni un kaut kādu normatīvo dokumentu sagatavošanu, lai iespējami mazinātu šo te domas sēdē izskatāmo jautājumu loku, ka tam vispār neatliek šobrīd laika. Un jautājums ir, ko es vēl vēlos uzsvert, kas noteikti būs dienas kārtībā. Un redzot to, kā šobrīd strādā administrācijas darbinieki, ir virkne jomu, kur mums ir jādomā par to, kādā veidā darbiniekus veicināt darbinieku kapacitāti. Jo tā nav normāla situācija, ka šobrīd, kad vēl nav pieņemt lēmumu par to, kad domas sēdes notiek un komitejas sēdes notiek vienreiz mēnesī, kad ir darbinieki, kuriem ir jāstrādā ārpus darba laika, un tieši tāpēc ir jautājums izpildvarai, izpildvaras vadītājai un arī vietniekam. Un šis ir dienas kārtības jautājums, kādā veidā mēs varam normalizēt šo situāciju. Jo viens ir gribēt, lai mēs sagatavojam un izdaram, bet otrs ir jautājums, cik mums ir resursi, lai mēs to spētu veikt. Tā kā, jebkurā gadījumā es gribu teikt, ka es nepiekrītu apgalvojumam gan par birokrātijas palielināšanu, gan par to, ka mēs šajā brīdī nedomājam par iedzīvotājiem, es tieši vēlos uzsvert, ka tas ir vērsts uz to, lai iedzīvotājiem būtu saprotamāk gan mūsu kopumā darbība, gan arī pieņemto lēmumu kvalitāte, gan arī to jautājumu lokus, kuros mēs varam pēc iespējas ātrāk risināt kādas noteiktas situācijas, kā piemēram nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršana domas saistošo noteikumu kārtībā, kā piemēram runāt par tiem jautājumiem, kas saistīti ar izsoles organizēšanu, bet tam visam ir vajadzīgs sagatavot normatīvo bāzi, lai to varētu risināt savādākā veidā. Tā kā es aicinu deputātus šobrīd nopietni pārdomāt un pieņemt lēmumu atbalstīt šos te priekšlikumus. Tad stāsts šobrīd ir par to, ka mums ir sagatavota priekšlikuma, tad ir pamatdaļa, kas ir nākusi no finanšu komitejas un ir sagatavota priekšlikumi, par kuriem ziņoja Aija Lorence un ziņoja Daniels Pētersons. Un es vēlētos dzirdēt deputātu viedokli, vai mums ir jābalso par katru priekšlikumu atsevišķi, vai mēs varam balsot par visu kopumu, izņemot tad 17. punktu, kur Aija lūdza tad svītrot no priekšlikumiem. Lūdzu viedokļus par balsojumu, tad, ja. Daiga Feldmane, lūdzu.
Es saprotu, ka loģiski būtu balsot par kancelēs vadītājas priekšlikumiem atsevišķi, ne, par viņas priekšlikumiem kā par vienu paketi un par juridiskās nodaļas pārstāvi priekšlikumiem par otru.
Jā, paldies par viedokli. Inga Glusda, lūdzu.
Es par to, ja jau, kad jau, tad jau, un balsojam par katru priekšlikumu atsevišķi. Attiecībā uz jūsu runu, Pētersons kundze, bija, ja Karola kungs, es esmu paudusi dzied šķībi, tad jūs dziedat labi.
Paldies, es saprotu, ka tas no vienas puses ir tā kā kompliments. No otras puses es gribētu vērst uzmanību uz to, ka katram mums ir tiesības uz savu viedokli. Tāpat kā jums ir tiesības uz savu viedokli, tā arī man ir tiesības.
Ļoti pareizi sapratām.
Paldies. Tātad šobrīd ir saņemti divi priekšlikumi. Tātad viens priekšlikums ir tas, ko izteica Daiga Feldmane, balsot par kancelējas vadītājas A.S. Lorences priekšlikumiem atsevišķi un par tātad juridiskās atbalsta daļas vadītāja Daniela Pētersona priekšlikumiem atsevišķi. Tas būs viens priekšlikums, un otrs priekšlikums ir saņemts no Ingas Glūzdas, balsot par katru priekšlikumu atsevišķi. Tātad, mēs varam sākt balsošanu. Es saprotu, citu priekšlikumu nav. Tātad, Daigas Feldmanes priekšlikums balsot par Aijas Lorences iesniegtajiem priekšlikumiem. Kurš balso par? Paldies. Kurš balso pret? Paldies. Kurš atturās? 12 balsīm par, vienai pret, trījiem atturoties. Priekšlikums ir pieņemts. Otrs priekšlikums, kalūdzu? Ir runa par Daigas Feldmanas iesniegtajiem priekšlikumiem, balsot par Daniela Pētersona iesniegtajiem priekšlikumiem. Tad šobrīd šis jautājums tiek uz balsošanu likts. Kurš ir par Daniela Pētersona iesniegtajiem priekšlikumiem? Jā, kā vien balsojam? Paldies, kurš ir pret? Kurš atturās? Paldies, 12 balsīm par, 4 pret. 4 deputātiem atturoties, priešlikums ir pieņemts. Inga Gluzda, vai jūs uzturat spēkā balsot?
Nu, nav jau jāgas.
Paldies. Tātad priešlikumi ir pieņemti, un man ir aicinājums šobrīd balsot par sagatavoto lēmu projektu kopumā. Kā lūdzu?
Manuprāt, ir jābalso par priešlikumiem, jo mēs šobrīd tikai nobalsojam par to, kā mēs balsosim par priešlikumiem.
Labi, tad balsojums par priešlikumiem. Es mazliet, jā. Tātad jautājums un balsojums ir par Aijas Lorences iesniegtajiem priekšlikumiem. Kurš balso par? Paldies, kurš balso pret? Kurš atturās? 12 balsīm par, 4 atturoties, priekšlikums ir pieņemts.
Kaudzu?
Jā, tālāk nākošais balsojums ir par Daniela Pētersona priekšlikumiem. Kurš balso par? Pret? Atturās? Ar 12 balsīm par, 4 atroties, priekšlikums ir pieņemts. Balsojums par lēmumu projektu kopumā. Kurš balso par? Kurš balso pret? Paldies. Kurš atturās nav? Tad atturās viens. Es gribētu, pirms tad nosaukt balsojumu rezultātu, jā, tad balsojumu rezultāts 12 balsas par, 4 pret. Lauris Pīlēģis, pamatojums.
Jā, es balsoju pret, jo tas galvenais pamatojums tas, lai varētu kvalitatīvāk sagatavot šos lēmumu projektus. Iespējams, visticamāk tā arī būs, bet šim visam stāstam arī tā otra puse. Un tā otra puse to, ko es redzu, ka opozīcijas deputāts, kuram īsā laika periodā būs jāiepazīstās ar visiem šiem daudziem jautājumiem. Un līdz ar to var sanākt tāda situācija, kad tā kā man pamatdarbs ir cits un arī ir liela noslodze, es vienkārši fiziski nespēju kvalitatīvi iepazīties ar šiem materiāliem. Un otrs stāsts ir ne jau vienmēr šis te kvalitāte un kvantitāte slēpjas kapacitātei. Ļoti bieži pašvaldības iestādēs ir problēma tieši ar efektivitāti. Un ne galvenais ir kapacitāte, bet efektivitāte. Un jo mēs augstāk celsim efektivitāti, jo mums būs mazāk jādomā par kapacitāti. Jā.
Labi. Edmunds Demitars, lūdzu.
Jā. Tā kā mēs sapratām no kolēģi teiktā, ka turpmāk būs jāgatavojas garām darba stundām, es pamazām sāku pierast un tāpēc laikam arī izteikšos ar vienu biežāk, lai būtu pilnīga skaidrība attiecībā par manu viedokli. Proti, pamatojums, kāpēc es atbalstīju lēmumu projektu, izskanēja daudz argumentu, es pavisam īsi minēšu kaut vai trīs. Viens, neviens no šeit zālē sēdošajiem nenoliekas, kad, ja skatāmies šos 3 gadus, tad, nu, nereti lēmumu projektu bija sagatavoti nekvalitīvi. Mēs minējuši dažādas argumentus, kāpēc tā ir noticis, bet nu, tas gal galā bija fakts. Es ceru un patiešām ar paļāvību balsojumu, jo mani pārliecināja tā jaunā, kā
kārtība, ko mums prezentēja, proti, kādā veidā lēmumu projektu sagatavotājs virzīs tālāk lēmumu projektu līdz brīdim, kad viņš būs jau virzāms uz komiteju. Proti, nu, tur ir jau daudz, kā saka, drošības ventiļi, ka varētu teikt, kas nepieļaus, kad lēmumu projekts nonāk mums izskatīšanai nekvalitīvs. Otra lieta, jūs labi atcerieties, kad nereti mēs saņemam informāciju attiecībā par lēmumu projektu vai pievienojumiem dokumentiem novēloti. Un šeit gan, Lauras Pilēģi, es domāju, kad mēs ne ar ko neatšķiramies, manuprāt, es saņēmu šo informāciju tajā pašā laikā, kad saņemt arī jūs, un bieži tas ir novēlot ne tajā laikā, kad pēc nolikuma, pašvaldības nolikuma, mums viņi būtu jāsaņem. Un visbeidzot, trešais arguments, kāpēc es balsoju par, manuprāt, iespējams, tas, protams, tikai iespējams, bet pašvaldības darbs varētu uzlaboties pēc šīm izmaiņām tāpēc, kad mēs viens otru retāk redzēsim.
Paldies, Inga Glūzda, lūdzu.
Tā bija trāpīga frāze, ko jūs, Demeter kungs, tikko pateicāt, ka tas ieguvums būs viens no ieguvumiem, tas, ka mēs retāk viens otru redzēsim. Par to man tiešām prieks ir, ja. Tas, ka mēs te sēdēsim līdz vēlām stundām un pat vairākām dienām, tas no arī ir fakts. Man bērni ir lieli, man kur steigties nav, tā kā izturības arī man ir gana, tā kā novēlu visiem pārējiem turēt līdzi. Nu, tas murks, tā pozitīvā ziņa, ka tikai 10 mēneši ir palikuši, 10 mēnešus izturēsim, ja? Tā kā izturība visiem.
Gunders Sebris, lūdzu.
Balsoju par lēmumu projektu, jo uzskatu, ka šī jaunā kārtība tiešām uzlabos darbu domē, jo nereti iepriekšējā kārtībā bija tā, ka, ja mums domas sēdes notika 2 reizes mēnesī, tad gatavojot vienu lēmumu projektu un domājot par šo lēmumu projektu, par kuru vēl lēmumus nebija pieņemts, jau paralēli vajadzēja sākt strādāt jau pie jaunu lēmumu projektu, kurš tika gatavots uz nākamo sēdi. Un līdz ar to šīs domas sēdes pat darba apjoma ziņā pārklājās, un darbiniekiem tad fokusēties un sakoncentrēties tieši uz vienu konkrētu darbu uzdevumu kvalitību paveikt bija daudz, daudz grūtāk. Tas, kas varbūt nedaudz mums apgrūtina, ka mums domas sēdes brīžiem pārvēršās par realitātes šovu, kur katrs cenšās nevis domāt par to, cik kvalitatīvs būs lēmums, cik kvalitatīvs būs lēmuma projekts, bet kurš skaistāk ar lielāku, varbūt, publicitāti izteiksies par šo jautājumu un vairāk aizķers skatītājus. Nu, tas, man liekas, to vajadzētu lēnām saprast, ka mūsu darbs ir kvalitatīvi lēmumu projekti, kuri uzlabo domes darbu un kuri uzlabo iedzīvotājiem vidi, kurā viņi strādā. Ja mēs pie tā sapratīsim un šo vēlmi visu laiku būtu publicitātes centrā noliksim malā, tad mūsu darbs vienkārši kļūst daudz raitāks, īsāks un konstruktīvāks. Tā kā es domāju, ka ir virziens pareizā, lēmums pareizā virzienā un novēl pierast pie jaunās kārtības un strādāt kvalitatīvi. Paldies!
Paldies!